Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Je 10:06, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam u današnjem izdanju emisije Magazina prvom Radio Beograda 1 sve do 13 časova. U nešto manje od puna 3 sata, neke od tema koje nas očekuju najavit ću sada, dakle u nešto manje od ova 3 sata govorit ćemo na primjer o sljedećem. U Srbiji i svetu najveće žrtve pandemije su onkološki pacijenti i zbog COVID režima kod velikog broja ljudi se kasno dijagnostikuje kancer, pa lekari tada ne mogu mnogo da pomognu. Statistički podaci su poražavajući, onkološki pacijenti nemaju vremena za čekanje i zato su onkološka udruženja na čelu sa Forumom pacijenata Srbije pokrenula nacionalnu kampanju pod nazivom Nema čekanja, a cilj je poboljšanje položaja obolelih. O ovome ćemo u današnjoj emisiji razgovarati sa Markom Milovanovićem iz Foruma pacijenata Srbije, udruženjem koje je i pokrenulo kampanju. Pa zatim odjeci iz Glazgova za predstavnike samita o klimatskim promjenama Ujedinjene nacije i većinu delegacija, sporazum nedavno postignut je veliki uspjeh i korak napred, ali za zemlje u razvoju i organizacije za zaštitu životne sredine skup je ostavio gorak ukus. Da li su data obećanja dovoljna da se povećanje globalne temperature ograniči do 1,5 stepen Celzijusa koliko naučnici smatraju da je potrebno da bismo izbjegli opasne posljedice zagrevanja planete? O porukama učesnika koji su u Škotsku došli sa više od 400 privatnih aviona i tako u vazduh emitovali preko 13.000 tona ugljen dioksida, razgovaramo sa Danijelom Božanić, ona je klimatolog. Pa zatim sindrom slomljenog srca, jedna od tema koje ćemo se baviti. Inače, ova pojava je posmatrana od strane naučnika i oni su ovaj sindrom zapravo nazvali stručno takokubo kardiomiopatija. Ovaj sindrom se manifestuje slabljenjem i preskakanjem srca, do čega dolazi iznenada, najčešće posle stresnog ili emotivnog šoka, poput teškog gubitka. Ono što je čudno je da takvi pacijenti uglavnom nemaju fiziološka oštećenja srca koje inače prate ovakva stanja, pa nauka nije u potpunosti ni razumela ovaj fenomen, ali smatra se i dokazuje ovim da telo i um ne mogu biti razdvojeni. Da li možemo da tvrdimo da nam naša emotivna i psihološka stanja ponekad zapravo rade o glavi, i to u bukvalnom smislu, pitaćemo Tatjanu Milivojević, ona je psihoterapeut. Ovo su samo neke od tema o kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji. Ostanite uz nas, Radio Beograd 1.
tako će biti, to znaj. Kako bez tebe da živim, zar stvarno je došao kraj? A kada vreme prođe i kada noć se spiša, kada more suza isplakani sa tvoj lica, pretvorim u snove tebe, sanjeću što znaj i maštaću da znali smo da ovo nije kraj. Da ovo nije kraj, 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 da ovo nije kraj.
Časova i 12 minuta, talasi Radio Beograda 1, ovo je magazin na prvom. I naša prva tema, kampanja Nema čekanja za onkološke pacijente, jer znamo da su izuzetno pogođeni pandemijom, da su nam statistički podaci poražavajući i da upravo zbog pandemije oni jesu i tihe žrtve koronavirusa. Kampanja je pokrenuta pre nekoliko dana, nekoliko udruženja, na čelu sa Forumom pacijenata Srbije, uključeni su ovde i lekari i pacijenti zajedno u akciji, videvši da je zaista potrebno nešto učiniti da bi se izmenila situacija u kojoj se pacijenti sve teže javljaju, ne samo javljaju, nego sve teže stižu do lekara. Pa ćemo zato o tome porazgovarati sa Markom Milovanovićem iz Foruma pacijenata. Marko, dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan i hvala vama što pomažete da se ova veoma važna tema čuje što više.
Svakako, na neki način se o tome već dugo govori u javnosti,
da.
I o tome govori i lekari, ali svakako i pacijenti, i primećeno je zaista, i čuli smo one strašne rečenice, dođu nam u završnom stadijumu kada već je sve gotovo. Prosto, situacija je i ranije bila teška, ali sa ovom pandemijom je još gore.
Jeste, pandemija koronavirusa je opteretila zdravstveni sistem u celom svetu, tako i kod nas. I mnoge bolnice su ušle u COVID sistem i time dodatno opteretile onkološke pacijente. Kao što ste sami rekli, situacija nije bila sjajna ni pre ovoga, sada je dodatno otežana, jer pored svih tih kanala koji pacijenti moraju da pređu preko mnogobrojnih uputa, laboratorija, tumor markera, rentgena, mamografa, bronkoskopija, druge dijagnostike i otraženja lekara i sve ostalo što dešava i komisije, dešava se da ponekad od prvog pregleda, da kažemo kod doktora opšte prakse, pa do početka terapije prođe više od 200 dana.
Što je zaista poražavajuće.
To je previše za bilo koju bolest, a kamoli za onkološke pacijente, da je ponekad minut može da bude važan, a kamoli mesec ili 6 meseci.
Da, Marko, mi možemo sada da iznosimo podatke koji će neke možda i šokirati i možda ćemo to i raditi u kasnijem delu razgovora, ali ja bih voljela da idemo onako nekako pravo u srž. Dakle, šta se po vašem mišljenju može uraditi da se ova objektivno teška situacija malo promeni kada su u pitanju onkološki pacijenti?
Ono što bi bilo najvažnije za onkološke pacijente jeste prioritizacija onkoloških pacijenta. To je ono što bi nam bila najvažnija stvar. Mi planiramo da organizujemo drugi nacionalni onkološki forum na kome ćemo sesti zajedno, kako volim da kažem, svi činioci zdravstvenog sistema. I doktori, i pacijenti, i naravno struka, i država, ako bude bilo moguće, da osmislimo zajedno neke korake koje će pomoći onkološkim pacijentima. Ono što bi sad u ovoj celoj situaciji sa koronom, i kao što vi rekli, tihe žrtve korone, jeste da onkološki pacijenti i osobe suspektne na kancer dobiju neki vid prioritizacije kada je u pitanju lečenje.
Dakle, od momenta kada se ustanovi da bi to moglo biti ta bolest, od tog trenutka da se ta procedura ubrza u odnosu na sadašnju, bez obzira koliko su situacije nepovoljne u tom smislu u zdravstvene, je li tako?
Jeste, ali situacija je takva da, zvučeće grubo, ali nestajemo. I evo, tako ti podaci su stvarno neverovatni. Kako pomenuli ste vi neke na primjer, svake godine se dešava taj porast onkoloških pacijenata. 140.000 godišnje, 150.000 godišnje, 160.000 godišnje. Očekivalo se da bude porast i ove godine, ali zapravo mi imamo 20.000 manje. Što ne znači da su onkološke bolesti nestale, nego jednostavno da ljudi nisu išli kod doktora. I to je druga ona strana kako možemo da pomognemo onkološkim pacijentima i pacijentima i osobama koji su suspektni na kancer, jeste da podignemo svest kod njih, da probamo da im pomognemo da se oslobode straha, da se oslobode stigmatizacije i da idu kod doktora. Jer moramo da kažemo, koliko god je na državi, koliko god je na doktorima, toliko i na samim ljudima, koji moraju da probude svest da ako se ne budu oni borili, ne budu bili uporni u ovoj celoj situaciji takva kakva je, neće moći ni da pomognu sebi, nađu izlečenje.
Imamo među pacijentima ili onima koji sumnjaju da je ova bolest prisutna kod njih i mnogo onih koji odustaju prosto zbog svoje pretpostavke da je to sada nemoguće, da prosto gde da idem kod lekara, pa to se sada i ne radi i moram ja bolje da sačekam. Vi ste preporučili u okviru otvaranja ove kampanje i jednu pomoć koja bi mogla da bude dragocena, a to je kontakt sa udruženjima koja se bave određenim oblikom ove bolesti.
Jest. Nama stiže znatan broj upita kako ne mogu da se obrate, prestali su terapije, s kim da pričaju, da li možemo da ih povežemo sa doktorima. Forum pacijenata nema mogućnost da povezuje direktno, da kažemo, pacijente ili nažalost buduće pacijente sa doktorima, ali oni koji imaju konstantnu komunikaciju sa doktorima koji leče određene onkološke bolesti jesu udruženja pacijenata. I to su na primjer, evo, koje su vodeće lokalizacije raka kod nas. To su rak pluća, rak dojke, rak debelog creva. Mi imamo izvrsna udruženja koje vode izvrsni ljudi koji su veoma posvećeni tome. I znači ono što bi trebao bio moj savjet, svakako i savjet ne samo moj, nego svih nas koji radimo sa udruženjem pacijenata, jeste da pronađite kontakt. Svi oni imaju sajtove, svi oni imaju otvorene linije gde možete komunicirati sa njima i oni svi znaju kako sistem funkcioniše i kako oni mogu da dođu na najbolje moguće terapije.
Jeste li u ovoj kampanji, ja sam rekla da ste uključili zdravstvene radnike, jeste li imali pristupa, je li bilo dobre volje, kako su se odazvali?
Kako ne. Nama su od samog početka podržao UMOS, Udruženje medikalnih onkologa Srbije, i oni su nam jedni od najvažnijih partnera ovde, naravno profesorska doktorka Danica Grujičić, direktorka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, koja i sama, evo, i bez da smo i mi pitali, krenula da priča o ovoj temi, ona iznala taj poražavajući podatak, a to je da 30% onkoloških pacijenata su maltene u terminalnoj fazi i da za njih nema mnogo pomoći. Jel tako? Profesor dr. Zabarina Dostavljević se uključio od samog početka ovu našu kampanju i on jeste neko ko se trudi maksimalno godinama iza nas da pomogne i da podigne svest i da uradi sve što je do njegove moći da dođe do što boljeg i efikasnijeg lečenja.
Vi ste rekli u ovom razgovoru, dakle, gospodine Milovanoviću, da broj zaraženih koronom može da bude i premašen brojem onkoloških pacijenata koji zbog epidemije imaju muke sa dijagnostikovanjem. Rekli ste to naravno drugim rečima, ali u principu ovo je nešto gde se zaista sada moramo pomeriti sa ove tačke na koje se nalazimo, ili tako?
Jeste, tako da tačno što će broj onkoloških pacijenata preteći broj onih zaraženom koronom. I tu, eto, ja sam imao stalno se tu priča provoditi kod nas, ali važan deo svega ovoga jeste i vakcinacija. Uh-huh. Jer time što bismo imali što veći, što manji broj novo zaraženih i što bi brojke bile manje, to bi onda veći broj bolnica mogli da se vrate u svoje normalno stanje i veći broj ljudi sa drugim bolestima koje nisu korona bi mogli da dođu na vreme do boljih terapija. I zato sa naše strane jeste poruka da je vakcinacija važna.
Tako je. Da li bismo mogli sad za one, evo, koje nas možda slušaju i imaju neke sumnje, da govorimo u nekoliko rečenica i kako pobediti taj strah od odlaska kod lekara, jer i to je često, osim ove situacije koja je zaista objektivno teška, i to je često jedan od parametara zbog koga se ljudi ne javljaju na vreme.
Da. Onkološke bolesti nije nešto što pogađa samo jednu osobu, to je nešto što pogađa celu porodicu, celu familiju. Ja ne verujem da postoje ljudi koji nas slušaju, koji nemaju u svom okruženju, nažalost, nekoga u porodici, uh-huh, nekoga u komšiluku ko se nije borio sa nekom teškom onkološkom bolesti. Mi smo drugi u Evropi po stopi smrtnosti i onkološke bolesti. I to je jedan izuzetno ozbiljan podatak. I šta to znači? To znači samo da...
To ne mora da bude tako, ali tako?
Ne mora da bude tako, uh-huh, tako je. prevencija, odlazak na doktora, kod doktora na vreme, jeste način kako možemo da pobedimo onkološke bolesti. Drugačije nećemo.
Ono što zvuči razumno i možda, ali ne znam koliko bi pomoglo, je nećete izbeći bolest ako se pravite da je nema.
To, da, svakako.
To je zaista nešto što bi možda moglo da ubedi i neko ko ima taj strah. Hajde samo još da čujemo za kraj ovog razgovora, gospodine Milovanoviću, šta su vaši sledeći koraci u ovoj kampanji Nema čekanja?
Kao što sam pomenuo, ključna stvar jeste sada taj organizacija drugog nacionalnog onkološkog foruma, gde bi trebalo da sednemo zajedno, kao što sam rekao, svi činjenici, da se pokrenu određene teme, kakva je pozicija onkoloških pacijenata u ovom COVID stanju, tako da nazovem, koji su ti koraci, kako možemo da prioritizujemo onkološke pacijente, ali naravno nastavak naše kampanje koje treba da traje 6 meseci, jer se pokazalo da kod nas Srba mora konstantno da se priča o nečemu, da se o tome razmišljalo, da ljudi, dođemo do što većeg broja ljudi, da imamo veliku podršku medija, nadamo se i da ćemo imati uspešne i billboard kampanje, da će to biti vidno i da će ljudi na taj način osvestiti malo više kod sebe značaj tih pregleda i značaj odlaska kod doktora i značaj upornosti.
Jasno.
Upornost jeste, nažalost, u ovom trenutnoj situaciji veoma važna.
Mnogo vam hvala, vi znate da RTS kao kuća podržava ovu kampanju, mi smo tu i za vas, za sve što je potrebno, tako da bit ćemo u ovih narednih nekoliko meseci često u kontaktu, nadam se. Hvala vam najlepše.
Hvala vam najlepše, pozdrav.
Pozdrav i vama, Marko Milovanović iz Foruma pacijenata Srbije, bio sa nama u magazinu Na prvom, 10:22 minuta. 10:26, talas je Radio Beograda 1 i u magazinu Na prvom u nastavku govorimo o solidarnosti, naročito u ovako teškim vremenima kao što su ova sadašnja. Juče je naime održana završna konferencija Solidarnost kao odgovor na krizu, to je bila tema ove konferencije koja inače se održava u okviru projekta ili održala u okviru projekta ublažavanje socijalnih i ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 u Srbiji. Realizovala ju je Fondacija Ane Vlade Divac u saradnji sa nekoliko organizacija. Sa nama u ovom trenutku Jelena Rakić, ona je projektni menadžer u Fondaciji Ane Vlade Divac. Dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan.
Jelena, mogli smo da čujemo neke od završnih ili zaključaka zapravo ove konferencije i razgovor na temu solidarnosti kao odgovora na krizu. Između ostalo, kaže se da su građani Srbije do sada prebrodili razne krize, pa su i u pandemiji COVID-19 bili takvi da nisu zaboravili na međusobnu solidarnost i podršku. Možda je ovo nešto što je ključno, ali hajte da čujemo malo detaljnije o tome kakva je ocjena i kakvi su zaključci ove završne konferencije upravo kada je reč o solidarnosti kod nas.
Jeste, juče smo imali priliku da na jednoj konferenciji malo razgovaramo o tome, o solidarnosti, o krizi povezanoj sa pandemijom i o tome da kriza praktično i dalje traje i da je potrebno da i dalje budemo solidarni. Ono što je važno, na konferenciji smo se trudili da istaknemo neke pozitivne primjere. Znači i neformalnih grupa i udruženja građana i medija koji su pozitivno i dobro praktično reagovali na krizu i pomogli drugim građanima da bolje prebrode taj period i nekako da istaknemo te neke lepe priče. Mi znamo da možda negativne vesti nekad više i privlače pažnju, ali bilo nam je važno da govorimo o nekim dobrim stvarima koje su urađene i šta smo i mi kao fondacija, ali naši partneri uradili u nekom ovom prethodnom periodu.
Znači što su istaknute osjetljive grupe kojima je tokom pandemije podrška bi posebno važna, zar ne?
Tako je, negde fondacija u prvom krugu praktično kada je krenula kriza, mi smo se na neke osnovne potrebe osvrnuli, dodeljivali smo pakete hrane, higijenskih sredstava, pomogli neke korisnike narodnih kuhinja i tako najugroženije, ali kroz različite konkurse kasnije praktično se fokusirali na ove negde najugroženije grupe, tako da smo pomogli dosta udruženja građana koje rade sa decom sa smetnjama u razvoju, ljudi je obolili od različitih bolesti, pošto su oni negde i bili najosjetljiviji i najugroženiji u ovoj krizi, ali su pomogli negde i kulturne ustanove, medije, sve koji prolaze praktično i koji svi prolaze kroz ovaj period.
I čini mi se da je ovakva vrsta konferencije ili razgovora na temu solidarnosti kao odgovora na krizu nema za cilj samo da nabrojimo, što naravno nije nevažno, šta smo sve uradili i kako smo pomogli, nego da podsjetimo sve što se javnosti tiče na to koliko je važno da, ako ništa konkretno nisu još ni uradili, da počnu da razmišljaju o tome koliko je zaista bitno biti solidaran i koliko to jeste dobar osjećaj čak i kada na taj način ne vidimo tu vrstu delatnosti.
Tako je bitno, kažem, i da istaknemo pozitivne primere, ali da pokrenemo da razgovaramo o nekim temama. Naime, mi smo organizovali ranije neke panele vezano za mentalno zdravlje, povezano s pandemijom trenutno. Različite stanje biznisa praktično u ovom periodu. Tako da mislim da je važno i da razgovaramo, ali da podržimo ove neke super inicijative i ljude koji rade na lokalu, ne pričamo samo o Beogradu, nego jasne, širom Srbije.
Vi ste imali nekoliko tema, zanimljive su. Naprimjer, jedna od tema je kako je pandemija uticala na naš život, poslovanje, medije i kulturu. Delom ste govorili da ste bi imali razvijenu svest što se tiče vaše fondacije i ostalih možda filantropskih udruženja i da su potrebe ljudi i da su oni ugroženi, da oni koji se bave kulturom, a da ne pričamo sad i osjetljivim grupama. Ali ste i zaključili upravo i situaciju o tome kako smo i koliko solidarno odgovorili na krizu. Šta je vaš zaključak, a da ne govorimo sad samo o udruženjima koja su zapravo i osnovana da bi bila solidarna i pomogla. Kakva je svijest građana u Srbiji u odnosu na potrebe drugih koji su ugroženi? Šta mislite?
Pa nekako mislim da smo svi odgovorili to što ste rekli solidarno. Ne pričamo samo o udruženjima koje možda rade sa najosjetljivijima, ali smo imali priliku baš u onom prvom periodu da se veliki broj volontera, ljudi uključivao, kupovao komšijama namirnice, ljudi su šili maske kad su bili u nestašici. Znači to ne pričamo negde u udruženjima i nekom ko je, što kažete, tim ciljem osnovan, nekako je naše i ono što mi vidimo kroz naš rad, kažem, mi dosta vidimo i tih pozitivnih primjera koje možda nisu toliko vidljivi drugim ljudima, da su se psiholozi su nudili besplatnu podršku jako puno negde građana na različite načine u smislu u kome mogu da pomogne. Ne pričam uvek o novčanoj podršci, ona je važna, ali ne uvek. Negde ta solidarnost i taj odgovor koji smo dobili, to je nešto što želimo da istaknemo, su ljudi stvarno dobro na neki način koliko su mogli suočili sa ovom krizom i pomogli svima da bolje prođemo kroz ovaj period.
I sad ako sam upravo, interesantno je da je jedna od tema bila i pitanje koliko je pandemija ubrzala trend digitalizacije u Srbiji. To je također jedno važno pitanje koje na neki način ste uklopili i u ovu temu.
Jeste, pričali smo o digitalizaciji koja je vezana i za civilni sektor, ali i digitalne transformacije praktično malih i srednjih biznisa. Su i oni, kažem, prolazili kroz neki težak period i morali se prilagoditi, pogotovo negde u onom prvom talasu.
Dakle, kako su iz krize izlazili mala i srednja preduzeća?
Je, imamo nekih i lepih primjera da su praktično, možda i pandemija ubrzala taj proces i naterala ih da bar neke osnovne procese kao što je prodaja, ne znam, marketing, više usmere praktično digitalno i da iskoriste neke alate koje imamo da praktično svoj biznis okrenu u tom sveru, da nađe druge neke kanale prodaje, pošto, kažem, kada je bio pogotovo onaj prvi talas i kada smo bili svi zatvoreni, jednostavno mali biznisi, srednji biznisi su morali budu fleksibilni da nađu način kako da dođu praktično do svojih kupaca.
I to je jedna kockica u mozaiku slike kako se svet menja, jel tako, posle ili ako tokom ove pandemije. Hoćete li da nam kažete za kraj, dakle, razgovora, šta su vaši naredni koraci? Da li je ova završna konferencija označila i kraj tematski gledano priče o solidarnosti ili motivacije da solidarnost bude još veća?
Naravno da ne. Fundacije, svakako ova tema u fokusu, a i generalno mi sve naše projekte i sve prilagođavamo trenutnoj situaciji, tako da mislim da ćemo i dalje i kroz neke naše druge i projekte i cijene grupe odgovarati praktično na probleme i na ono što se dešava trenutno, tako da su i neki naši drugi pozivi ako pričamo o podršci malim i srednjim preduzećima, mladima, najugroženijima, usmereni i praktično odgovore na trenutne potrebe i na neku situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, koja je u dobroj meri povezana sada i sa pandemijom i sa svim ovim što traje, a kažem i solidarnost i filantropija, to je negde onako, to su osnovni prioriteti same fundacije.
Najljepše vam hvala na ovom razgovoru, voljela bih da na kraju još jednom podsjetimo koliko je važna solidarnost za sve nas i za one kojima pomoć nije potrebna, a naročito za one kojima jeste, jer to jeste zaista pravi odgovor na krizu, čini mi se. Dakle, sa nama je bila Jelena Rakić, ona je projektni menadžer Fondacije Ane i Vlade Divac. Govorili smo o završnoj konferenciji pod nazivom Solidarnost kao odgovor na krizu izazvanu pandemijom. 10:34 minuta.
Sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit et de Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja ne znam da li ti tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prosnaru držu neznanju.
Nebesa, novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Uživajte u muzici na sceni Operi Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević, orkestar opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antoni Armore.
Ja sam Gosan Spasić, u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Da, gospodine Spasić, nezgodi i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizovana animacija o slatkici i zveri koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište u bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vladislav Bajac, književnik i izdavač, govori o tome zašto voli delo Pisci u bioskopu Slobodana Šijana. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 19. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
All veils and mistakes. Streets are blue. Almond looks that chill the band. A sort of silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. Mystified, mystify me, mystify, mystify me. I need perfection, some twist of selection that tangles me.
Mystify, mystify me.
U 10:42 na talasima Radio Beograda 1 u magazinu na prvom naša tema biće psihološka. Mi ćemo danas da proučavamo jedan sindrom, neobičan sindrom koji se naziva takubokardiomiopatija, narodski rečeno sindrom slomljenog srca. Naučnici su ovaj fenomen proučavali i ustanovili da se manifestuje slabljenjem ili preskakanjem srca, do čega dolazi iznenada, najčešće posle stresnog ili emotivnog šoka, kao što je neki teški gubitak. Ono što je neobično je da takvi pacijenti uglavnom nemaju primet na fiziološka oštećenja srca koja bi inače trebalo da prate ovakva stanja, pa zato nauka nije u potpunosti razumela ovaj fenomen, ali se smatra da on može imati veze sa odgovorom mozga na stresnu situaciju i dokazuje da telo i um ne mogu da budu razdvojeni. Okidač je, kao što rekoh, najčešće neki nesrećan događaj, a srce u ovakvo stanje može da dođe i posle nekog uzbudljivog značajnog dešavanja koje ne mora biti nesrećno, kao što je venčanje ili prvi dan na novom poslu. Razgovarat ćemo o povezanosti mozga ili tela i uma ili srca i duše sa Tatjanom Milivojević. Ona je filozof, psihoterapeut i profesor Više škole socijalnog rada. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I sada, Tatjana, još nekoliko medicinskih podataka kao uvod u ovaj razgovor. Da, ustanovljeno je da su, da u ovom smislu problemi mogu biti privremeni, odnosno da srčani mišić može da se oporavi posle nekoliko nedelja ili meseci od nekog takvog emotivnog stanja, ali u nekim slučajima ugroženoj osobi, ako se ne pruži stručna pomoć u prvih, ne znam, na primjer, dva dana, mogu biti i smrtonosni. Pretpostavlja se čak da u Velikoj Britaniji sindrom slomljenog srca svake godine pogodi više od 2.500 ljudi. Ja sam rekla već da se tačan organski uzrok ne zna, ali stručnjaci veruju da je on u sprezi sa povišenim nivom hormona stresa, kao što je, na primjer, adrenalin. Takođe je ustanovljeno da kod ljudi koji su patili od sindroma slomljenog srca postoji slaba komunikacija između delova mozga koji kontrolišu emocije i nesvesnih ili automatskih reakcija tela, kao što su otkuce iz srca, i ta slaba veza možda može da objasni sve ovo. Ali nas u ovom razgovoru sa vama zanima zapravo psihološko objašnjenje sindroma slomljenog srca.
Pa evo, o tome sam jezik govori. Znalo se oduvek i zbog toga je i postoje izrazi kao što je ujeo me za srce ili slomio joj je srce, ili kada neko izgubi, a dešavalo se, toliko je bilo mortaliteta dece nekada, ne samo zbog ratova nego i zbog teškog načina života i nerazvijene još i medicine, ishrane i tako dalje, pa su ljudi gubili decu i onda se dešavalo da kažu, eto, majka je presvisnula, srce joj je stalo. Imamo mi i druge, ovo sada jeste sindrom o kome se govori, ali vi imate situacije koje dokazuju ne samo povezanost, ali ne ni istovetnost, nego hajde da kažemo neku prepletanost između onoga što nazivamo duša, psiha i tela. A to su, na primjer, kada kažete da vas je, da nešto je teško svarljivo, niste neki događaj mogli da svarite. Kada ste u prisustvu nečeg mučnog jako, ili kad je strah veliki, ljudima se dešava da povraćaju. Kaže se također da nosimo breme na leđima. Znamo da ljudi zbog određenog hroničnog stresa, koji je nešto što prevazilazi njihove snage za suočavanje sa time, pa se takvi neki stresovi ogledaju i u bolovima u ramenima, gornjim leđima ili u lumbalnom delu. Govori se i o onome želudac su se podigao, utroba mi se prevrnula, naježio sam se, nešto čujete dirljivo ili lepo i onda sve vam dlačice se usprave, da, da. Ili ono kad vam se kosa uspravi na glavi. Dakle, sam jezik i ljudsko iskustvo je odavno shvatilo tu takvu tesnu povezanost, a inače se smatra da nas se razvila ne samo psihosomatika, nego se to sada i zove psihoneuroimunologija, pa se na to dodaje još i psihoneuroimunoendokrinologija, da bi se pokazalo da su to sve delovi jednog super sistema u kome hormonalni sistem tela, pomenuli ste hormone stresa, tu su i kortizol, naravno, neraskidivo povezan sa moždanim centrima u kojima se emocije doživljavaju i tumače. Zatim ta hormonalna aparatura i emocionalni centri su povezani međusobno i sa imunološkim i nervnim sistemom. I to nisu četiri odvojena sistema. i šta god da utiče na jedan od ta četiri dela supernih sistema, ne može da ne utiče ni na, i na ostale. I to je važno shvatiti i zato se kaže da ne možemo odvajati i govoriti telo i um, nego možda treba da uvedemo izraz telo-um.
Da.
I shvatiti i da osim tela i uma, naše životne okolnosti, emocionalni i društveni odnosi su deo, isto utiskuju se u našu biologiju.
Da, ono što je ovde jako interesantno, Tatjana, je činjenica izgleda da je sve psihosomatski, dakle, da možemo da posmatramo stvari tako da prosto, evo, imamo, pomenuću i ovu knjigu, Kada telo kaže ne, o kojoj ste mi vi govorili, Gabora Matea, rekli ste mi da je jedan od vodećih autora na polju psihosomatike, on je ustanovio da postoje zaista vrlo tesne veze između bolesti koje su hronične, koje su, na primer, kancer dojke ili multipla skleroza, pa čak i Alzheimerova. Šta sam zapravo htjela da vas pitam? Mi možemo onda na osnovu stanja psihe u nekom kontekstu, ako medicina počne ovako da posmatra stvari, da mnogo ili barem pre bolesti, pre simptoma, utvrdimo da je moguće da se tako nešto desi?
Može. On govori o tome, njega su kritikovali kad je objavio i neke naučne nalaze, a on to potkrepljuje i nalazima mnogih drugih istraživačkih timova, naročito iz Kanade. Njega su malo kritikovali da na taj način on ljudima izaziva osjećanje neke krivice i da u stvari je genetika mnogo važnija. Međutim, sva istraživanja koja on u ovoj veoma temeljnoj knjizi Kada telo kaže ne, sa podnaslovom Cena skrivenog stresa, i ovdje se odnosi na hronične stresove i najviše na one koje od detinjstva imamo.
Dakle, dugotrajne, da.
Jeste, dugotrajne stresove, zapravo naučene, programirane šablone psihološkog snalaženja u stvarnosti koju deca unutar svoje porodice kao mala u svom pokušaju adaptacije su usvojila. I onda kasnije ljudi misle da je to njihova ličnost. I misle, takav sam ja. I zbog toga se neki put govori da li postoji ličnost predisponirana crte ličnosti, na primjer ličnost A, pa predisponirana za srčane udare. Ili neke ličnosti predisponirane za rak. To je pogrešno viđenje stvari.
To nisu ličnosti, jel tako? Da.
Ne. To su oni šabloni programirani u ranom detinjstvu koji ostaju nesvesni. Sada kad ste rekli da se kod ljudi koji dobijaju sindrom slomljenog srca često je nedovoljna veza između njihovih emocija, onoga što osjećaju i ovog parasimpatičnog sistema. Međutim, kod njih u stvari nedostaje veza isto između nesvesnog dela koji ih programira i onog svesnog. Oni čak nisu ni svesni stresa koji imaju u životu. Njihov nivo naviknutosti od malena na adrenalin, na taj kortizol, čini da oni nemaju subjektivnu svest o stresu. A kada se fiziološki mere objektivno njihov stepen stresa, vidi se da su oni u velikom stresu. Ali oni su izgubili tu kopču. Tako da stres ne znači ono uvek kad ste vi svesni da ste nervno napeti, tada ste vi još u boljem položaju. Nego je to ono kada ste vi, kad je organizam naviknut na visoke nivoe stresa i više ih ne percipira subjektivno. Tako da kad govorimo i o ovom slomljenom srcu,
od čega bukvalno može da se umre, to smo vidjeli.
Od čega bukvalno može da se umre srećom. Veoma mali procenat. Vi ste pomenuli ove cifre u Velikoj Britaniji, ali na globalu se smatra 1% možda. Ali ajde da vidimo da li taj 1% nisu samo ljudi koji su reagovali na taj akutni, negativni najčešće, ali i pozitivni stres. Nego treba vidjeti celu tu istorijat njihove emocionalne samoregulacije, načina da li su oni bili pod hroničnim stresom i da li su razvili emotivnu samoregulaciju ili emotivnu kompetentnost. Ili nisu.
Dakle, mi bismo možda mogli da se okrenemo sebi u tom nekom smislu, bez obzira da li osjećamo stres ili ne, i da ispitamo da li kod nas postoje ta vrsta stresa koja je prosto ukalkulisana unutar naše ličnosti, pa je ne primećujemo, ne bili smo eventualno otkrili predispoziciju za neku bolest. To može i tako da se gleda.
Može, ali to bi trebala onda medicina, to govori Gabor Mate. da ne smeju lekari da postavljaju samo na pitanja, mi znamo su lekari ne samo kod nas, svuda su opterećeni administracijom, brojem ljudi koji treba da prime u toku dana, i vi ćete čuti danas ipak i u domovima zdravlja da će pitati nekoga ko dolazi sa određenim simptomima, možda funkcionalnim poremećajem, a nije organski još uvek, pa će pitati da li ste imali neki stres nedavno. Međutim, to nije dovoljno. To nije dovoljno, jer život jeste stres. Na kraju krajeva, više bi nas čudilo kako mnogi ljudi ne dožive sindrom slomljenog srca ili eto, neke druge bolesti, a imali su neke stresove. Tu treba napraviti tu razliku, da, kako od detinjstva i hronični stres i neka naša uverenja u životu, ali i kultura. Znate šta danas izaziva strašan stres? Sam tempo života u redu, no, a mnogi ljudi beže od sebe u stres, nego jedno koketiranje sa stresom. Ako pokažem da sam prezauzet, pun stresa, znači da sam neko ambiciozan, znači da sam neko koji ima jako težu ka postignuću, koja se sad stavlja iznad svih drugih.
Da, da, to je sad stvar društvene lestvice, je li tako?
To je i društvena. Mnogi ljudi bi možda želeli da žive nekim mirnim životom, ali se plaše onda da će potpuno izgubiti svoje mesto pod suncem i da će biti ono što se surovo kaže, darwinistički, na dnu lanca ishrane, da će biti bespomoćni. Ja ono što primećujem u praksi, kod mene dolaze ljudi sa napadima panike, povišenom anksioznošću i već nekim somatskim poremećajima, mladi ljudi koji smatraju da moraju da budu izuzetni, da moraju do, ne znam, 30 godina da postignu ne znam šta. Ima tu i poruka možda nekih nesvesnih i roditeljskih u detinjstvu, ali ima, moram da radim da bi postojao, moram da sam stalno aktivan, moram da bi opravdao svoje postojanje da budem izuzetan. Znači, osim straha za posao, gde vi sada više maltene ne možete da date mesto ljudima koji su dovoljno dobri, nego morate da budete u tom takmičenju, uvek negde iznad drugih. Ja ono što primećujem, i verujem i mnoge istraživanja potkrepljuju, da ova kultura nam je kao i neki treći roditelj, znate, ona
nas oblikuje, da.
Ona nam stvara. I to ulaze u takav jedan žrvanj, ti mladi ljudi, i onda dolazi do jednog kolapsa psihološkog i fiziološkog.
I evo, na kraju smo razgovora, nažalost, o ome se može zaista mnogo pričati. Možda samo da kažemo, da li bi bilo dobro po vama da medicina ukalkuliše sve ove podatke iz nekih novijih istraživanja o jako tesnoj povezanosti, upravo ta dva pojma, dakle, o psihosomatici?
Da. Mi ne možemo da očekujemo, naravno, od lekara specijalista, ali svakako lekari opšte prakse su ljudi koji već mislim da sada, kada su to dobri lekari, kada je to za njih poziv i kada se interesuju, oni već mogu neka pitanja da postave. Ali ono što po mom mišljenju bi trebalo, malte ne po automatizmu, da postoje u svim ovim ustanovama i dobro obučeni psiholozi, psihijatri za taj hronični skriveni stres. Jer on je, i ono što govore sve više, genetika, geni su nekakav nacrt, ali naše stilovi emocionalnog suočavanja, zatim kvalitet naših odnosa, naše okruženje je ono koje će neke da aktivira gene ili će neke od tih gena koji nas predisponiraju za neke bolesti da im ne dozvoli da se razmašu. Ne može se govoriti o bolesti bez uzimanja u obzir ovog celog emocionalnog psihološkog dela, upravo zbog ovog što smo rekli, to su sve subsistemi jednog sistema našeg organizma. A naš organizam uključuje i naš način života i naše odnose. Dakle, naš organizam je i više od onoga gde se on, naše telo, završava.
Da, i to nas sad vraća, nemamo vremena za to, ali najavljujem to kao moguću jednu temu u razgovorima sa vama, na drevnu medicinu koja je također gledala ceo organizam i na te razne holističke pristupe o kojima može mnogo da se priča, ali svakako ste otvorili mnoga pitanja i ovim razgovorom.
Evo, samo da završim time da je moja pokojna baka tetka izvrstan bila internista. Rekla je, ne postoji bolest, postoji pacijent.
E tako. Najlepše vam hvala, zaista.
Hvala vama što ste ovu temu izabrali i na pozivu.
Hvala najlepše, čućemo se nekom drugom prilikom. Ovo je bila Tatjana Milivojević, ona je filozof i psihoterapeut i profesorka Više škole socijalnog rada. Još 3 minuta do naših vesti, time završavamo prvi sat magazina Na prvom. Sa vama Radio Beograd 1.
Jedanaest je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je sve bolja i broj novozaraženih je u padu, izjavila je premijerka Ana Brnabić i ocenila da je u tome pomogla treća doza vakcine. Ona je precizirala da je 1.260.000 građana Srbije vakcinisano booster dozom, što je nešto više od 23% populacije. Potvrdila je da od danas zeleni COVID certifikat Srbije priznaje i Evropska unija i da je on dostupan na portalu e-uprave. Direktor Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Milika Ašanin, navodi da se u prijemno-trijažnoj ambulanti infektivne klinike beleži gotovo upola manje pregleda, dok je u COVID bolnici u Batajnici hospitalizovano 150 pacijenata manje nego pre 2 sedmice. On je za RTS najavio i nastavak zapošljavanja zdravstvenih radnika, osim što će i ove godine posao dobiti najuspešniji diplomci medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, zaposlit će se i oni koji su tokom studija imali prosečnu ocenu iznad 8, precizirao Jašanin. U Briselu su sinoć završeni razgovori na nivou glavnih pregovarača i eksperata Beograda i Prištine, ali do zajedničkog sastanka dve delegacije nije došlo. Beograd je insistirao na formiranju zajednice srpskih opština, što je Priština kategorički odbacila, izjavio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Nemanja Starović smatra da je krajnje vreme da Evropska unija počne da sankcioniše ponašanje prištinske strane, a da bi međunarodni akteri trebalo da učine sve da ne dođe do novih jednostranih nasilnih mera Prištine u našoj južnoj pokrajini. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je važno da država obezbedi nisku cenu gasa, jer se niskom cenom gasa i struje privlače strani investitori. Gostujući na televiziji HEP istakao je da traju pripreme za razgovore u Moskvi 25. novembra, gde će sa predsednikom Vladimirom Putinom razgovarati o kompleksnom pitanju isporuke gasa Srbiji i tražiti da nam odobri 10-godišnje količine gasa. Svako jednostrano povlačenje iz državnih institucija i pokušaj destabilizacije Dejtonskog sporazuma bit će sankcionisani, kaže se u pismu američkog državnog sekretara Antonija Blinkena upućenom članovima predsjedništva BiH. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik navodi da Republika Srpska uvažava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i nema ni jedan plan kojim bi se sprovela politika odcepljenja. Delegacija Sankt Peterburga, predvođena gubernatorom Aleksandrom Dmitrijevićem Beglovim, stigla je u zvaničnu posetu Beogradu. Na aerodromu Nikola Tesla dočekali su ih gradonačelnik Zoran Radojičić i ambasador Rusije Aleksandar Bocvan Harčenko. Sa gradskim čelnicima položit će vence na memorialni kompleks oslobodioci Beograda, rusku spomen kosturnicu na Novom groblju, kao i na spomenik Zašto. Na granici Poljske i Belorusije ponovo sukobi migranata i poljske granične straže. NATO nudi pomoć Poljskoj, a Rusija kritikuje postupanje prema migrantima. Minsk negira optužbe Zapada da podstiče nadiranje izbjeglica kako bi destabilizovao evropski blok. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana saopštilo je da je 7 vojnika poginulo, a još 10 ranjeno u jučerašnjim pograničnim sukobima sa Jermenijom. Jermenija i Azerbejdžan dogovorili su se o prekidu vatre na svojoj granici, saopštilo je Jermensko ministarstvo odbrane, nakon što ih je Rusija pozvala da prekinu konfrontacije i najsmrtonosniji oružani sukob od prekida rata prošle godine, prenosi Reuters. Iz sporta. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković igra protiv Rusa Andreja Rubljova u drugom kolu svoje grupe na završnom Mastersu u Torinu. Meč počinje u 14 časova. Košarkaši Partizana dočekuju Lijete Kabelis u petom kolu Eurokupa. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. Danas umereno oblačno i suvo vreme uz temperaturu do 14 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 75%, pritisak 1007 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 3 do 6 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Na zgarištu ljubavi.
11:09, talasi Radio Beograda 1 i magazina prvom u nastavku emisije o odjecima i zaključcima iz Glazgova, gde je pre nekoliko dana završen samit o klimatskim promenama. Za predstavnike samita za Ujedinjene nacije i većinu delegacija sporazum je veliki uspeh i ocenjuje se kao korak napred. Za zemlje u razvoju i organizacije za zaštitu životne sredine skupije kažu ostavio gorak ukus. Da li su data obećanja dovoljna da se povećanje globalne temperature ograniči do 1,5 stepena Celzijusa, koliko naučnici smatraju da je potrebno da se izbegnu opasne posljedice zagrevanja planete? O porukama učesnika koji su u Škotsku došli sa više od 400 privatnih aviona i tako u vazduh emitovali preko 13.000 tona ugljen dioksida, razgovaramo sa Danijelom Božanić, ona je klimatolog. Dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Inače, posmatrači skupa i aktivisti za zaštitu životne sredine poručuju ovih dana da je skup bio haotičan. Naučnici kažu da nikada nismo imali toliki jaz između zahteva da se protiv klimatskih promjena odlučno bori i između sporih koraka koje države preduzimaju. Pa evo, na početku razgovora o vama kao klimatologu dajemo mogućnost da nam kažete kako vi se inače godinama bavite problemom zaštite životne sredine. Kako ocenjujete vi ovaj samit u Glazgovu i njegove zaključke?
Da, znači, baš kao što ste rekli, vlade kažu da je uspjeh veliki, aktivisti kažu da je uspjeh mali, mislim, prosto pitanje očekivanja, razumete, znači, to je ono što je ključ. Prosto, jako je teško i nekako je nerealno i iracionalno očekivati da će skup koji ima učesnike preko 190 država članica, znači, prosto imati kao finalni dokument koji pokazuje užasno veliku ambiciju. I ono što bih ja rekla da je jako veliki uspjeh ili napredak konkretno kod ovog dokumenta je činjenica da, odnosno kod zaključaka konferencije, konkretno da se pojavljuje prvi put, znači da je 1,5 stepen taj koji zapravo porast globalne temperature na koji treba da se ograniči do kraja veka. Konkretne cifre u smislu smanjenja emisija gasova staklene bašte koje treba postići u periodu ispred. I sa druge strane, mislim da je ono što je jako dobro i što bih rekla da je promjena na bolje, s obzirom da sam nekih 15 godina učestvovala na samim konferencijama, činjenica da su vrata za posmatrače, znači za ljude koji nisu iz državnih uprava, da tako kažem, otvorena za veći broj skupova nego što su sastanaka, nego što je to bilo ranije. I druga stvar, vi imate paralelno sa samim tokom konferencije niz inicijativa koje su zaista, kao što je inicijativa za izbacivanje uglja, inicijativa za šume, inicijativa za poljoprivredu i zemljište, koje su zapravo pokazatelj toga gde svet ide. Znači, prosto, ja ne mogu da kažem da sam veliki pesimista, možda da su rezultati konferencije mogu da ocenim kao jako loše, ni kao jako dobre. Kažem, prosto pitanje je očekivanje i pitanje je koliko zaista racionalno posmatrate šta je, koja vrsta skupa, ko su učesnici skupa i šta je moguće dobiti kao rezultat kompromisa, odnosno kao rezultat apsolutno konsenzusa, ja svinjam, jer ovdje se odluke donose konsenzusom. Zamislite bilo koju stvar u životu danas koju trebate da odlučite konsenzusom, a imate 190 različitih država.
Ja samo sad upravo ste me inspirisali za sljedeće pitanje. Da li po vama ovaj, da tako kažem, konglomerat različitih segmenata klimatskih faktora i tema koje su bile uvršćene, jeste ono što u nekima izaziva zaključak haotično i da li je možda trebalo ići, mi moramo da uradimo to i to, tačka, gotovo, to i to ćemo da uradimo?
Pa znači što, to jeste, mislim, prosto haotično da, ali prosto klimatske promjene zahtijevaju toliko različitih stvari da vi ne možete da se fokusirate na jednu stvar. Druga stvar, mislim, prosto zato se zovu pregovori, zato se zove proces, zato ovaj proces traje toliko dugo. Prosto ne možete da kažete, mi ćemo smanjimo emisije, jer to da bi rekli, države, zemlje koje su u razvoju, očekuju za uzvrat koliko će financijsku pomoć dobiti da bi nešto uradilo. Nemoguće je izdvojiti segmente pa pregovarati o pojedinačnim tačkama, jer Kina neće da pregovara o smanjenju dok ne vidi koliko novca će dati industrijski razvijene zemlje.
Da, da, komplikovano je sve i mora se da razumeli smo ići po svakoj od tih tačaka. A pre nego što nam još detaljnije prokomentarišete neke od zaključaka koji su doneti, da li je vama bilo iznenađujuće ovo što sam rekli u najavi da su zvaničnici došli, to jeste možda neki mali primjer, ali je možda pokazatelj nečega, više od 400 privatnih aviona, čime su u vazduh emitovali 13.000 tona ugljen dioksida. Takvo ponašanje, da li nam unosi sumnju u stvarne namere, a pre svega političara, da reše problem?
Pa znate šta, meni uopšte, mislim, održavanje konferencije sa 26.000 učesnika, mislim, da postavljamo pitanje kako su svi ostali došli tamo, mislim, je onako vrlo, vrlo diskutabilno, mislim, prosto imam osjećaj da bi za taj novac koji je potrošen za konferenciju mogu tu valu da se spasi, mislim. Tako da, ali to je priča koja je negde godinama prosto provejava kao zašto radim sve konferencije, mislim, koliko to košta.
Da.
Tako da definitivno...
I koliko bi se tim novce moglo učiniti, da.
Tako, jasno, jeste jasno. Frustrirajuće, zaista, mislim, ali prosto... Znači, mislim, prosto politika je jedna čudna stvarčica. Masa stvari se tamo dešava zapravo iza zatvorenih vrata. Masa stvari vi rešavate na koridorima i mislim da je taj dolazak tamo zapravo... Tu je poenta, znači, jer vi ono što vidite kao rezultat pregovora zapravo mnogo toga se dešava na bilateralnom nivou iza zatvorenih vrata.
Da, to jeste ono što nam takođe unosi sumnju. Inače, evo, vi ste pomenuli smanjenje korišćenja uglja, najpre fosilnog goriva za efekat staklene bašte. To je jedan od paktova ili sporazuma koji jeste na snazi. Da li pomenuli ste to da zemlje očekuju koliko će ko novca dobiti da bi se okrenule zelenoj energiji, naročito se to odnosi na ove siromašnije? Koliko su spremne vlade razvijenih zemalja, jeste li možda videli to iz ovog samita, da ulože sredstava?
Pa znam što prosto je potvrđeno 100 milijardi dolara, znači do 2025. godine, i to je neka cifra koju su zemlje u razvoju i očekivale da vide na stolu i očekivale operativno, znači da te stvari budu dostupne, da je novac bude dostupan. U 2020. godini prosto nekako se omanulo sa tom cifrom, da tako kažem, jer to nije, znači, sada donešeno, to je samo potvrđeno kao nastavak, pošto je bila dogovorena cifra za 2020. Opravdanje za to ili objašnjenje je bio COVID. Novac se praktično plasira kroz bilateralne donacije, odnosno bilateralne kredite i kroz zeleni klimatski fond, i ono što je jako, jako zanimljivo, da vi kad pogledate prosto te zemlje koje, da tako kažem, dolaze do tog novca, mislim, prosto vidite i tu razliku između zemalja koje su više sposobne da naprave projekte i da uđu u priču i da zaista se okrenu ka zelenom razvoju, i one koje prosto su nekako ostale da tako kažem na repu čak i tog finansiranja. Tako da hoću kažem da i samo finansiranje koje reklo bi se da je u dovoljnoj meri obezbeđeno, ne kažu da to nije dovoljna količina novca. Čini mi se da opet nisu svi podjednako spremni da novac iskoriste.
Da, često se sada govori o ulozi Ujedinjenih nacija, oni su inače ocenili da svoje zadovoljstvo ovim samitom, ali aktivisti poručuju da je nedopustivo da oni budu pasivni posmatrači. Kakva bi prema ovom sporazumu trebalo da izgleda njihova uloga u budućnosti?
Ne, vi ne možete, mislim, prosto razumete, znači, nijedna država članica ozbiljna Ujedinjenih nacija neće dozvoliti da vama sekretarijat konvencije prosto kreira politiku, razumete, Ujedinjene nacije su telo država članica, konvencija o klimatskim promenama također, znači konferencija koja se desila nije konferencija summit, konferencija je telo koje odlučuje, znači, a to telo koje odlučuje su države članice. Nebrojeno puta se dešavalo da UN sekretarijat, odnosno sekretarijat konvencije, pokuša da napravi neki tekst koji bi države članice razmatrali da je tekst apsolutno obrisan, znači u smislu kao pa ne možete vi da nam pravite tekst, mi smo države koje prosto kreiramo ovu politiku i koje negde, da kažem, finansiramo UN. Tako da ja prosto nisam optimistična da bi bilo kako jače uplitanje UN-a, znači prosto urodilo.
Bilo moguće uopšte, da.
Tako je, mislim da bi samo prosto vratilo proces čak u nazad.
Zemljama globalnog juga, Afrika, Latinska Amerika i delovi Azije, obećano je dvostruko više novca za saniranje posljedica klimatskih promjena. Kakva je situacija sa Zapadnim Balkanom? Kakvu mi pomoć možemo da očekujemo?
Pa zato što mi možemo da očekujemo ovakvu pomoć koliko smo spremni da prvo uradimo na smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte, jer mislim prosto naši pokušaj da se mi poredimo sa nekim zemljama Afrike i Azije koje su najmanje razvijene ili zemlje, takozvane ostrvske zemlje, je vrlo paradoksalno. Znate, mi smo države u Evropi. Tako da prosto to poređenje nije mislim besmisleno. Druga stvar, činjenica je da posljedice klimatskih promjena na nas nisu iste kao što su posljedice na ekstremno siromašne zemlje. Tako da prosto, znači, u tom smislu mi ne možemo ni očekivati da ne radimo, tako reći, ništa i da samo dobijamo novac, u smislu ne radimo ništa na smanjenju emisije. Čak i ove države koje su najviše pogođene, i one imaju određene prosto napore da smanje svoje emisije. Mi ćemo da pričamo o tome da ćemo da se držimo uglja do kraja sveta, ali prosto očekujemo neku pomoć. Bojim se da to tako ne ide. Prvo, to. Druga stvar je prosto Zeleni klimatski fond, kao što sam rekla, znači je fond koji je dostupan i Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana. Postoji jako velika mogućnost, znači, za dobijanje novca, što donacija koje su u sve manjoj količini moguće, znači, jer prosto, kažem, mi smo tu gde jesmo, znači zemlja koja je prosto kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. S druge strane, znači, mogućnost postoji jako velika za kredite i druge vrste pomoći sa jako povoljnim uslovima. Na nama je i od naše sposobnosti zavisi da li smo taj novac iskoristili ili ne, da li smo spremni da prosto napravimo projekat, da vidimo, da imamo neku viziju, da znamo kao država gde želimo da idemo, koje su nam, onako da tako kažem, najbolnije tačke i na što želimo da se orijentišemo. Tako da bih rekla vrlo da su mnogo povoljniji uslovi, mnogo veće mogućnosti za zeleni razvoj od bilo kakvog drugog razvoja, a pitanje koliko ćemo mi to da iskoristimo.
Ono što je također značajno je, to smo mogli da čujemo i u vestima, Sjedinjene Američke Države i Kina, dva najveća svetska emitera štetnih gasova, u Glazgovu, kako kažu, otoplili odnose. Postoje sad tu neka obećanja od Kine da će biti klimatski neutralna do 2060. Očekujete li vi da će zaista uložiti ozbiljne napore da smanje proizvodnju štetnih gasova, i na koji način bi to mogle da urade, a da ne ugroze svoje ekonomije svetskih sila?
Pa, apsolutno sam sigurna da je to tako. Prvo, samo mala digresija, znači, upravo takvi odnosi, odnosno upravo takve bilateralne dogovori su ono što vuče proces napred. Znači, kao što sam rekao, vi ne možete da imate 190 država jedan na jedan, da svi budu zadovoljni, da taj dokument finalni pod UN-om ima, znači, konkretno sve ono što aktivisti žele da vide i da čuju. S druge strane, znači, bukvalno, takvi bilateralni dogovori vuku, znači, dogovor napred. Prosto, zašto sam sigurna da će Kina da bude 2060. neutralna, i zašto sam sigurna da će Evropa biti 2050. neutralna, kao i Amerika? Zato što više odvajanje klimatskih promjena i ekologije, ekonomije ne postoji. Mi smo u industrijskoj revoluciji. Znači, to je nešto što se dešava, to je nešto što je prosto, inovacije su potrebne svetu, kompletna industrija se okrenula na novi način razvoja i politika tu prati, da tako kažem, znači privredni razvoj. Tako da ugrozit će svoj razvoj samo oni koji nisu shvatili da trebaju da se okrenu zelenom razvoju.
Da, i sad kad ste pomenuli inovacije koje su nam potrebne, evo sad napuštanje uglja i zvaničan zahtev klimatske konferencije Ujedinjenih nacija, međutim, jedno od ključnih pitanja je koliko je moćan lobi za ugalj, da li uopšte je moguće da se sa njim izbori, i šta nam je alternativa? Običan čovjek će se pitati, pa šta da radimo ako nije ugalj, šta je onda?
Znate šta, kao što rekao, znači, prosto prvo ono što stalno zaboravljamo, ugalj je nije obnovljiv izvor, znači ugalj ima svoje rezerve, uglja imaju svoj kraj. Planiranje prestanka korišćenja uglja, znači, je planiranje do sredine, odnosno planovi su do sredine veka. Zašto? Zato što prosto energetski sistem je poprilično komplikovan, znači, i on zahteva vreme da bi sa jednog izvora energije se prebacio na neki drugi izvor energije. Zato se traži ozbiljno dugoročno planiranje. Šta su opcije za ugalj? Kao prvo, solarna energija, energija vetra, znači energije, odnosno korišćenje biomase, razvoj novih tehnologija. Znači, vi sada imate jako razvijenu i sve intenzivniju priču o korišćenju vodonika kao goriva. Tako da prosto mi ne možemo ni da naslutimo koje su sve tehnologije moguće i kako će sve izgledati u 2050. godini. Ali je činjenica da ozbiljne države užasno mnogo, uključujući Evropsku uniju, uključujući Sjedinjene Američke Države, uključujući Kinu i Indiju, užasno mnogo novca zapravo investira u inovacije. Šta to znači? Pa vi ste nekad imali solarnu energiju koju ste mogli da koristite samo kad imate sunce.
Da.
Vi ste danas u situaciji da možete koristiti solarnu energiju i po mraku.
Da.
Tako je, znači, mislim. Tako da prosto ta priča o tome da mi nemamo drugi izvor osim uglja, prosto je pa sada već smešno, zaista. Vraćanje na nuklearnu energiju isto tako jako smešno. Mislim, prosto u 21. veku više nuklearna energija nije priča, nije, mislim, to je gorivo prošlosti, isto kao i ugalj. Tako da prosto, znači, ozbiljnim planiranjem, dugoročnim, a samo to se traži od država, znači, apsolutno ne postoji bojazan da će se urušiti energetski sistem, da neće imati energije i tome slično. Što se tiče, recimo, nas, konkretno Srbije i Balkana, nama je jedan od najvećih izvora energije zapravo racionalno korišćenje energije, odnosno smanjenje gubitaka u mreži i povećanje energetske efikasnosti. Jer vi kad povećate, kad uradite dobru izolaciju zgrade, kad imate nove prozore, vama se prosto količina energije koju trošite da dođete do određene temperature smanjuje u odnosu na onu kada imate, mislim, kuće koje nije...
Da, i to su veliki dobici svakako.
Tako je.
I sad evo na kraju, mera svih stvari jeste zapisan cilj zagrevanje planete do kraja veka da se ograniči na 1,5 stepena Celzijusa u odnosu na predindustrijsko vreme. Je li to izvodljivo? Šta bi se desilo ako to ne uradimo?
Pa znači šta, problem je u tom što niko ne zna šta će se desiti ako to ne uradimo. Zato i jeste ta granica postavljena. Naučnici kažu da do 1,5 stepen mi znamo, možemo da pretpostavimo kako će svet izgledati. Ako idemo već prema 2, a preko 2, niko ne može ni da pretpostavi kako taj svet može da izgleda, koje će biti posledice, znači koliko razorne posledice te mogu biti. Da će svet izgledati drugačije, to je neminovno. Da li se može postići? Pa ja sam lično, mislim, prosto sam optimista i s jedne strane, tako da verujem da može druga stvar, kao što sam rekla. Mislim, svet je previše dugo u problemu sa ekonomijom. Znači, klimatske promjene su bile dobar i dalje su jako dobar pokretač jednog potpuno drugačijeg načina razvoja i zbog toga verujem da će se postići taj 1,5 stepen zato što prosto prevelika su ulaganja globalnog sveta i industrije da se to ne bi postiglo.
Najlepša hvala za ovaj razgovor, Danijela Božanić, klimatolog, bila sa nama.
Hvala puno.
Prijetno, 11:26, Radio Beograd 1.
Inviting everyone. Ooh, we cut off Eko.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Ja ne znam da li si tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili, samo da prost narod reši u neznanju.
Nebesa, novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kabela? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Oh, I can't.
11:36, talasi Radio Beograda 1, magazin na prvom i pred nama još jedna tema iz oblasti zdravlja. Ovoga puta govorit ćemo o multiplu sklerozi. 11:36, to sam već rekla. Sada ću predstaviti moju sagovornicu, to je Dragana Šutović-Ilić iz Društva multiple skleroze Srbije. Dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan vama i vašim slušalcima, drago mi je što sam sa vama danas.
E, vi ste sad u žiži malo i svih onih koji možda pate od ove bolesti ili oni koji imaju neko koji prolaze kroz te teškoće. Vi ste napravili jednu mobilnu, i to prvu mobilnu aplikaciju za sve obolele od ove teške neurološke bolesti u želji da im omogućite bolji kvalitet života ili možda i bolje snalaženje u prolasku kroz sve etape ove bolesti za koju znamo da je podmukla i da ima vrlo različite faze. Vi ste ovo radili u saradnji sa predstavnicima naravno medicinske zajednice, ali i samim obolelima. Aplikacija se zove Moj MS svet i sad možda da nam kažete koja vas je ideja zapravo navela, da li tada postoje informacije koje mogu mnogo da pomognu i na ovaj način?
Pa zapravo ideja vodilja bila je osnaživanje pacijenta u smislu obrazovanja, u smislu edukacije, u smislu poznavanja svega onoga što mu je neophodno da isprati na najbolji mogući način tok svoje bolesti. Mi smo okupili radnu grupu koju su sačinjavali zapravo obolele osobe zbog multiple skleroze, predstavnici medicinske zajednice i naravno inženjeri softveraši koji su sve to na kraju i realizovali. Ideja jeste znači da pružimo tu tačnu i proverenu informaciju, jer živimo bukvalno u momentu kada takvih informacija negde i fali možda svima nama.
A naročito nisu svi pacijenti u mogućnosti da tako brzo dođu do lekara i odgovore na neka pitanja, zar ne? I to je pretpostavljam deo.
Tako je. Posebno ova pandemija je donela i taj izazov, znači da nam je uskraćena mogućnost neke redovne kontrole. S tim u vezi aplikacije se drži sve one bitne informacije vezane za ovo oboljenje i ona zapravo treba da bude neki vodič kako za samog obolelog, tako i za članove porodice ili za bilo koje drugo lice koje ova tema zanima iz bilo kog razloga. Osim toga, ona ima u sebi i alat za neku vrstu samoprocene, odnosno u vremenskom okviru možete da pratite eventualnu progresiju svoje bolesti. I neka njena posljednja u ovom trenutku mogućnost jeste i skladištenje celokupne medicinske dokumentacije koja znači onda je tamo gde ste i vi. Uvek vama dostupno, uvek pri ruci i ukoliko recimo se odlučite na neki duži ili kraći put, ona je tu uvek pored vas.
Vi ste kreirajući ovu aplikaciju veoma mnogo vodili računa o zaštiti i sigurnom čuvanju podataka korisnika, što je takođe vrlo važno, ali tako?
Da, to je zaista od izuzetnog značaja i to je bio jedan od najvećih izazova koje smo imali pri izradi ovakvog sadržaja, ali eto imali smo tu sreću da je Kancelarija za informacijone tehnologije i elektronsku upravu prepoznala značaj ovog našeg projekta, te su nam omogućili neophodnu IT infrastrukturu, omogućili su da se svi ovi podaci čuvaju u najmodernijem državnom data centru i s tim u vezi mislim da korisnici, budući korisnici aplikacije mogu biti zaista sigurni da te podatke koje osjetljive i ostavljaju su na najbezbednije moguće mesto.
Koliko je jednostavno koristiti ovu vašu aplikaciju?
Zaista smo se potrudili da to ne bude previše komplikovano. Vi kada prođete proces registracije možete uneti razlog vašeg registrovanja. Da li ste vi sama obolela osoba ili ste neko od onih ljudi koji jednostavno pruža neki vid podrške. Nakon toga možete da se prošetate aplikacijom kroz ikonice koje su učimo o multiple sklerozi, živimo sa njom, nekih dobrih kratkih video zapisa u smislu nekog opet neke edukacije kako se multiplom može da se živi i svi testovi koji se nalaze za samoprocenu u aplikaciji prate i adekvatna objašnjenja, odnosno uputstva kako se oni mogu sprovesti i mislim da nekoliko minuta vremena je potrebno da savladate sve njene mogućnosti.
Je li aplikacija besplatna?
Naravno. Znači, sve usluge koje pruža Društvo multiple skleroze Srbije obolelima od multiple skleroze, bilo da su članovi registrovani ili ne, su apsolutno besplatni. Znači, mi imamo dosta tog edukativnog materijala za koji ljudi mogu, ukoliko se raspitaju, i da ga dobiju poštom ili da preuzmu kod nas u sredačkoj broj 2. Osim toga, znači, imamo i psihosocijalno savjetovanje, znači, grupe podrške koje se kod nas ovdje organizuju i svaki, kažem, svaki bukvalno servis koji mi nudimo je besplatno. Što se aplikacije same tiče, ona se može preuzeti kako za Android, tako i za Apple uređaje.
I sad možda samo da se vratimo na sam sadržaj ove aplikacije. Dakle, u ovom kontekstu jedan od segmenata je informaciona platforma koja sadrži važne činjenice u vezi sa ovom bolešću. Da li sada neko ko je možda na početku ili neki njegov blizak član porodice ima dijagnostifikovanu ovu bolest, može da nađe odgovore na većinu svojih pitanja u ovom delu aplikacije?
Tako je. Mi smo se potrudili, znači radna grupa koja je podrazumevala prisustvo obolelih na izradi ovog sadržaja, mi smo se potrudili, znači, da u toj radnoj grupi budu i početnici u smislu staža bolesti i oni, nazovimo ih veteranima koji dugi niz godina se bore s ovim izazovima. Tako da smo zaista pokušavali da odgovorimo na sva njihova elementarna pitanja, da tu bolest u potpunosti demistifikujemo pacijentu, da zna šta je uzrok bolesti, kakav je njen tok, kakve su prognostičke mogućnosti.
Sa čim se zapravo suočava, da.
Mislimo sa ovo pozitivno.
Kažem, sa čime se zapravo suočava osoba
tako koja je. Tako je. Čak imamo i jedan mali odjeljak koji se bavi nekim zabludama, što može često da se nađe na internetu. Ta pogrešno interpretirana informacija zaista može da učini, nažalost.
Naravno. Hoćete nam reći, u Srbiji, kažu, boluje oko 9000 ljudi, barem po podacima onih kod kojih je dijagnostikana od ove bolesti. I zašto kažu da je podmukla?
Znate zašto? Zato što ne postoji precizan test na osnovu koga vi možete na jednostavan način da utvrdite da li imate multiplu sklerozu. Osim toga, simptomi koji se javljaju u samoj bolesti mogu nekada da promaknu samoj osobi zato što se negde pomisli ovo mi je samo preopterećenost poslom, ovo je neki kraći umor, ovo je usled stresa, a simptomi mogu da variraju u širokom spektru i za multiplu sklerozu se kaže da je najveći imitator u neurologiji. Znači, od onoga da imate zamućenje vida, duple slike, nekog blagog mravinjanja, tremora, do nekih drastičnih situacija kao što je recimo ovdje za ekstremiteta. Međutim, kod ovih benignijih kliničkih formi, kod tih nekih lakših prvih simptoma, ljudi to znaju da zanemare i da se ne jave prosto na vreme lekaru.
Inače, za ovu bolest se kaže da sa njom može da se živi. Sad, koliko dugo i koliko kvalitetno, imali odgovore na to pitanje?
Pa, zahvaljujući evo ovim savremenim terapijama koje nam svakodnevno pristižu, a mi smo eto posljednje dve godine zaista napravili jedan značajan pomak u lečenju, zahvaljujući tom nekom partnerskom odnosu sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, povećan je jako broj ljudi koji se aktualno leče, ali je i povećan broj dostupnih terapija. Sve ono što je u svetu sada se koristi u multiplu sklerozi dostupno je kod nas u Srbiji. Tim u vezi lečenja možemo da kažemo da jeste bitan faktor u smislu kvaliteta života, ali je vrlo bitna i ta podrška sredine, podrška porodice i razumevanje od strane, pa čak i poslodavca u krajnjem slučaju, da bi taj kvalitet bio na nekom pristojnom nivou. Mislim da uz našu podršku, uz naše recimo savjetovalište koje se ovdje organizuje, taj kvalitet može da se održi na jednom zavidnom nivou. Pored toga, znači, pomenuli ste životni vek obolelih, on nije kraći u odnosu na opštu populaciju, jeste izazovniji, jeste komplikovaniji, mi govorimo, znači, o hroničnom neurološkom oboljenju koje je neizlečivo. Tako da svakako život se menja, ali ukoliko slušate svoje telo, ukoliko slušate savete svojih lekara, ukoliko primenjujete sve ono što bi ti trebalo, vezano za samo oboljenje, mislim da život može da bude prilično normalan.
I samo za kraj, još nam recite, već ima, pretpostavljam, nekoliko dana da je ova mobilna aplikacija dostupna, je li ima interesovanja, možete li da pratite to koliko je zainteresovanih da koristi ovakvu aplikaciju?
Jeste, mi smo, znači, juče obavili tu radionicu na kojoj smo aplikaciju zvanično predstavili. Mi se sada nadamo da će ljudi, evo, zahvaljujući i vama i vašoj podršci medijima koji su učestvovali u promociji ovog našeg malog projekta, da će se ljudi sada zauzeti i da će otprilike pokušati da vide šta smo mi sa njima sve pripremili, a svakako, znači, kompanija sa kojom sarađujemo u smislu izrada ovih sadržaja i ona će biti sigurno i u nekoj drugoj fazi obogaćena. Imamo da te podatke koliko korisnika će preuzeti aplikaciju.
Pa ćete ih onda znati, da. Najlepše hvala, evo za sve koje su zainteresovane, znači prva mobilna aplikacija u vezi sa obaveštenjima o multiple sklerozi, zove se Moj MS Sveti, može se preuzeti besplatno i bit ćete onda, kako kažu, edukovan pacijent koji je uvek u prednosti.
Tako je.
Najlepše hvala, Dragana Šutović-Ilić iz Društva multiple skleroze, bila naša sagovornica 11.46.
Sad, ako zaustaviš dak, čućeš priču kojom postaje se jedan od nas. Oko zemlje za dan, oko sveta za san, čuješ zvuke drugih boja samo kada si sam. Kada svetlo i mrak se menja tri put na dan, kada nisi ni svesta novih promena. Ako osjećaš glad i ako mesec je mlad, treće sve na polazi u lov na grad. I glasno kaže la, 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 la. Mi letimo u noć, ma nama ne treba roć. Zapita ga što od obone zove svetlo noć. Mi ostajemo tu,
Još 10 minuta ostalo do 12 časova. Ovo su talasi Radio Beograda 1, reč 2 o vremenu. Što se temperatura tiče u većim gradovima u našoj zemlji, evo kako to izgleda. 11 stepeni, to je najviša temperatura u našoj zemlji, je u Nišu. 10 u Beogradu, Leskovcu i Somboru, 9 u Kruševcu, 7 u Kragujevcu, Valjevu, Loznici, 6 u Kraljevu, Zaječaru, na Kopaoniku, 5 na Zlatiboru i najsvežije u Požegi i Sjenici, tamo izmereno 4 stepena. Danas će, kako kažu meteorolozi, biti umereno oblačno i suvo. Slaba kiša ili rosulja očekuje se tek ponegde u Timočkoj krajini i na zapadu Srbije. Vetar je u slabljenju, a najviša temperatura tokom dana od 8 do 14 stepeni. U Beogradu takođe, tokom dana umereno oblačno, mada je jutro bilo pretežno vedro, a popodne i noću vetar koji jeste u slabljenju, dakle košava, će skrenuti na zapadni vetar i neće više ovako jako duvati. Najviša dnevna temperatura je u glavnom gradu oko 11 stepeni. Sutra oblačno i malo hladnije, mestimično će padati slaba kiša. U petak i subotu očekuje se umereno oblačno i suvo, a u nedelju pretežno sunčano vreme. Početkom naredne sedmice umereno oblačno, možda pojava slabe kiše, a temperature oko i malo iznad proseka za drugu polovinu novembra. Ovo je kraj i drugog sata magazina na prvom Radio Beograda 1. Za 3 minuta nas očekuje Srpski na srpskom, zatim vesti tačno u podne, izveštaj o vodostanju, a onda smo ponovo mi sa vama u našem poslednjem satu. Sa vama smo do 13 časova. Vi ostanite u talase Radio Beograda 1. Et tout son pouvoir.
Srpski na srpskom.
Danas sam ostala bez posljednjeg izgovora kako bih izbjegla večeru sa poznanicom koja je nedavno stigla iz Napulja. Ta žena se strahovito uobrazila posle nekoliko mjeseci provedenih u inostranstvu. Čim smo sele u restoran, počela je da hvali svoju Versace torbu, Schiaparelli haljinu i mnoštvo skupocenog nakita. Večerale smo picu margaritu, jer je za nju bilo nedopustivo da posle italijanske mozarele prione na domaću kuhinju. Dalje je nastavilo sa pričom o svom novom vereniku, Italijanu, vatrenom ljubitelju violine i fudbalskog kluba Fiorentina. I nekako bih podnela sve te priče da na kraju nije počela da me kritikuje. Smatrala je da je žena od stila mora da nosi dizajnersku garderobu, da je za dobar brak neophodno da češće putujem sa mužem i da mnogo propuštam jer još nisam posjetila Firencu. Kako je prerila čašu, bio je savjet da bi umjesto pice sljedeći put bilo bolje da naručim salatu.
Srpski na srpskom.
Imena iz italijanskog jezika se bez velikih poteškoća prenose u srpski jezik, mada ponekad uz različite omaške. Jedan od najčešćih problema je zamena italijanskog i ispred vokala, koje obično gubi slogotvornost kada nije pod akcentom. Zbog ovog problema nije sasvim jasno da li ga treba prenositi kao i ili j. U pravopisu iz 1960. godine ovo pitanje nije precizno razrešeno, ali se pretpostavlja da je spor prećutno rešen u korist i. Ipak je u praksi češće da na početku imena pišemo i govorimo kj za predvokalsko ki, pa je zato učestalije Schiaparelli, a ne Schiaparelli. Ovo pravilo važi i za predvokalsko fi koje se čita i piše kao fj, Fiorentina, a ne Fiorentina. Italijanski specijalitet, pizza margarita, zapravo se piše i izgovara sa e, kao margherita, što potvrđuje i posljednji pravopis. Iako se prezime poznate italijanske porodice Versace čita sa ć, ovakav izgovor nema uporište u pravopisu. Prema pravilima transkripcije, italijansko c se ispred vokala e i i čita kao č, Versace. Uobičajeni nazivi mesta u Italiji, poput Firence i Napulja, zadržavaju se u našem jeziku u svom usvojenom obliku, bez obzira na izvorni izgovor.
Premda važim za tolerantnu ženu, nikako ne trpim da neko komentariše moj brak i moju kilažu. Po povratku u stan rekla sam mužu da odmah naruči jednu margheritu. Kada smo se zajedno smestili ispred televizora da gledamo utakmicu italijanskog tima Fiorentina, prihvatila sam se i internet kupovine. Našla sam jednu Schiaparelli haljinu baš po svojoj meri, a počastila sam se i torbom marke Versace. Pošto sam u dva klika potrošila više od svoje mjesečne plate, umiljato sam se okrenula mužu i zamolila ga za pozajmicu. Kada me zbunjeno pitao šta će mi još para, rekla sam mu: dušo, idemo na drugi medeni mjesec. Ovdje i onako niko ne ceni firmiranu garderobu.
Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tone Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je sve bolja i broj novozaraženih je u padu, izjavila je premijerka Ana Brnabić i ocenila da je u tome pomogla treća doza vakcine. Ona je precizirala da je 1.260.000 građana Srbije vakcinisano booster dozom, što je nešto više od 23% populacije. Potvrdila je da od danas zeleni COVID certifikat Srbije priznaje i Evropska unija. Direktor Kliničkog centra Srbije, profesor dr. Milika Ašanin, navodi da se u prijemno-trijažnoj ambulanti infektivne klinike beleži gotovo upola manje pregleda, dok je u COVID bolnici u Batajnici hospitalizovano 150 pacijenata manje nego pre dve sedmice. On je za RTS najavio i nastavak zapošljavanja zdravstvenih radnika. Osim što će i ove godine posao dobiti najuspešniji diplomci medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola, posao će dobiti i oni koji su tokom studija imali prosečnu ocenu iznad 8, precizirao Jašanin.
Što se tiče Kliničkog centra Srbije, mi još imamo prostora za prijem na radiologiji, anesteziologiji, hirurgiji, mislim na opštu hirurgiju i ortopediju, na patohistologiji, kliničkoj biohemiji, tako da su to uglavnom specijalizacije koje bismo mi primili. Da ne zaboravim da kažemo da će do kraja godine, pored prijema mladih lekara sa prosječnom ocenom 8 i više, nastaviti se program prijema najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta sa prosječnom ocenom 9 i 10.
Odnosi Srbije i Mađarske su na najvišem nivou, zahvaljujući međusobnom razumevanju i poverenju, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa mađarskim ambasadorom Atilom Pinterom. Vučić je zahvalio Mađarskoj na podršci koju pruža Srbiji u procesu eurointegracija, a na sastanku je bilo reči i o predstojećem polaganju kamena temeljca za deonicu pruge od Novog Sada do Kelebije. Ocenjeno je da je taj projekat, kao deo evropske železničke mreže i koridora 10 od strateškog značaja, ne samo za Srbiju i Mađarsku, već i za celu Evropu. Šef diplomatije Nikola Selaković sastao se sa Enriqueom Morom, zamenikom generalnog sekretara za politička pitanja i političkim direktorom Evropske službe za spoljne poslove Evropske unije. Istakao je da je Srbija posvećena miru i stabilnosti i da je regionalna saradnja naš spoljno-politički prioritet, posebno napominjući inicijativu Otvoreni Balkan. Ocenio je veoma pozitivno bilateralne političke konsultacije Ministarstva spoljnih poslova i Evropske službe za spoljne poslove, koje su juče održane u Beogradu. U Briselu su sinoć završeni razgovori na nivou glavnih pregovarača i eksperata Beograda i Prištine, ali do zajedničkog sastanka dve delegacije nije došlo, jer Beograd je insistirao na formiranju zajednice srpskih opština, što je Priština kategorički odbacila. Državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Nemanja Starović smatra kako je krajnje vreme da Evropska unija počne da sankcioniše ponašanje prištinske strane.
Sa jednog zdravorazumskog aspekta nije održava ovoj situacija u kojoj se mi negde uslovljamo u kludu, gde se naš pristupni proces za Evropskoj uniji uslovljava napretkom u dijalogu, a mi sagovornika za dijalog trenutno nemamo. Mislim da je konačno došlo vreme da se te nekakve punitivne ili kaznene mere od strane Brisela prema Prištini primjene, a sa druge strane i Brisel i Vašington i svi drugi najvažniji akteri u međunarodnoj zajednici moraju učiniti sve što u njihove moći kako u ovakvoj situaciji ne bi došlo do nekakve ponovne primjene jednostranih nasilnih mera od strane privremenih institucija samouprave u našoj južnoj pokrajini.
Svako jednostrano povlačenje iz državnih institucija i pokušaj destabilizacije Dejtonskog sporazuma biće sankcionisani, kaže se u pismu američkog državnog sekretara Antonija Blinkena upućenom članovima predsjedništva BiH. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik navodi da Republika Srpska uvažava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i nema ni jedan plan kojim bi se sprovela politika odcepljenja. Sporazum o prekidu vatre na istočnom frontu Jermenije i Azerbejdžana generalno se poštuje i situacija je relativno stabilna, navodi se u današnjem saopštenju Ministarstva odbrane Jermenije. Ministarstvo odbrane Azerbejdžana saopštilo je da je 7 vojnika poginulo, a još 10 ranjeno u jučerašnjim pograničnim sukobima sa Jermenijom. Jermenija i Azerbejdžan dogovorili su se o prekidu vatre na svojoj granici, pošto ih je Rusija pozvala da prekinu konfrontacije i najsmrtonosniji oružani sukob od prekida rata prošle godine. Iz sporta. Najbolji tenisar sveta Novak Đoković igra protiv Rusa Andreja Rubljova u drugom kolu svoje grupe na završnom Mastersu u Torinu. Meč počinje u 14 časova. Košarkaši Partizana dočekuju Lieta Kabelis u petom kolu Evrokupa. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta. Danas umereno oblačno i suvo vreme s temperaturom do 14 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 10 stepeni, relativna vlažnost vazduha 70%, pritisak 1006 milibara jugoistočni vetar duva od 3 do 5 metara u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja o vodostanju za 17. novembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 355, 355 cm. Kornojburg, 220, 220. Bratislava, 297, 297. Komarno, 111, 111. Estergom, 42, 42. Budimpešta, 103, 103. Dunafeldvar, minus 137, minus 137. Baja, 118, 118. Mohač, 146, 146. Bezdan, minus 12, minus 12. Apatin, 30, 30. Bogojevo, 49, 49. Vukovar, 46, 46. Bačka Palanka 6-8, 68, Novi Sad 6-9, 69, Zemun 2-3-9, 239, Pančevo 2-7-1, 271, Smederevo 4-4-9, 449, Veliko Gradište 7-4-9, 749. Turn Severin 680, 680, Prahovo 79, 79, Ruščuk 158, 158, Đurđevo 86, 86, Crna Voda 68, 68, Brajila 180, 180. Drava, Botovo 59, 59, Terezino Polje minus 295, minus 295, Donji Miholjac, minus 73, minus 73. Osijek, minus 116, minus 116. Tisa, Tisa Beč, minus 221, minus 221. Vašaroš Namenj, minus 168, minus 168. Tokaj, 460, 460. Solnok, minus 115, minus 115. Segedin 108 108, Senta 244 244, Novi Bečej 323 323, Titel 141 141. Evo podataka o Savi. Zagreb minus 260 minus 260, Gradiška 112 112, Slavonski Brod 138 138, Slavonski Šamac, minus 54, minus 54. Sremska Mitrovica, 201, 201. Šabac, 78, 78. Beograd, 202, 202. Reka Kupa, Karlovac, minus 22, minus 22 cm. Una, Novi Grad, 104, 104. Sana, Prijedor, 99, 99. Vrbas, Delibašino selo, 74, 74. Bosna, Doboj, minus 88, minus 88. Lim, Prijepolje, 7, 7 cm. Drina, Radalj, 22, 22. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 184, minus 184. Bagrdan, minus 1,5, minus 15, Ljubičevski most, minus 3,57, minus 357 cm. Prognoze vodostaja za 19. novembar. Dunav kod Bezdana, minus 18, Sava kod Sremske Mitrovice, 165 cm. Evo i temperatura. U Bogojevu temperatura vode 8,8 stepeni, temperature vazduha maksimalna 11,3 stepena, minimalna minus 0,3, srednja 5,5, u 7 časova u Bogojevu 1 stepen. U Novom Sadu temperatura vode 8,8 stepeni, vazduha maksimalna 11,1, minimalna 1,2, srednja 6, u 7 časova u Novom Sadu 1 stepen. I u Zemunu temperatura vode 8 stepeni, vazduha maksimalna 11,8, minimalna 5,5, srednja 9, u 7 časova u Zemunu 6 stepeni. Na kraju današnjeg izvještaja i tendencije. Dunav u stagnaciji, Drava u porastu, Tisa u stagnaciji, Sava u opadanju, Drina u manjem opadanju, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 17 ноября. Река Дунай. Линц 355. Корнебург 220. Братислава 297. Комарно 111. Эстергум 42. Будапешт 103, Дунафельдвар минус 137, Бая 118, Мохач 146, Бездан минус 12, Апатин 30, Богоево 49, Вуковар 46, Бачка-Паланка 68, Новый Сад 69, Земун 239, Панчево 271, Смедерово 449, Великоградиште 749, Турн-Северин 680, Прахово 79, Рушчук 158, Джурджево 86, Цырновода 68, Браила 180. Река Драва, Ботово 59, Терезинополе минус 295, Донемихолец минус 73, Осик минус 116. Река Тиса, Тисабеч минус 221, Вашарушнамен минус 168, Токай 460, Солнок минус 115, Сегет 108, Сента 244, Новый Бечий 323, Титель 141. Река Сава, Загреб минус 260, Градишка 112, Славонский Брод 138, Славонский Шамац минус 54. Сремска-Митровица 201, Шабац 78, Белград 202. Река Купа, Карловац минус 22. Река Уна, Новиград 104. Река Сана, Приедор 99. Река Врбас, Далибашино село 74. Река Босна, Добой минус 88. Река Лим, Приеполе 7, река Дрина, Радаль 22, река Марава, Варварин минус 184, Багардан минус 15, Любичевский мост минус 357 сантиметров. Прогноз уровня воды на 19 ноября. У Бездана минус 18, у Сремска-Митровицы 165 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 8,8, температура воздуха максимальная 11,3, минимальная минус 0,3, средняя 5,5, в 7 часов 1 градус. в Новисаде температура воды 8,8, температура воздуха максимальная 11,1, минимальная 1,2, средняя 6, в 7 часов 1 градус. В Земуне температура воды 8, температура воздуха максимальная 11,8, минимальная 5,5, средняя 9, в 7 часов 6 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса и Марава уровень воды устойчив. Драва уровень воды повышается. Сава уровень воды понижается, Дрина уровень воды слегка понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 17 ноября 2021 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостание.
12:21, talasi radio Beograda 1 i ponovo sa vama magazin na prvom. Kao što znate, u magazinu na prvom pratimo i dnevne događaje, zato je u našem studiju reporter Aleksandar Milivojević, koji danas pratio gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića, zamenika Gorana Vesića, koji su sa gubernatorom Sankt Peterburga Aleksandrom Beglovim položili vence u nekoliko memorialnih kompleksa i kod spomenika Aleksandre.
Tako je, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i gradonačelnik Sankt Peterburga Aleksandar Beglov položili su vence u memorialnom kompleksu oslobodiocima Beograda. Prvo su intonirane himne Rusije i Srbije, a onda su gradonačelnici položili vence na ulazu u kompleks, zatim cveće kod večnog plamena i vence kod spomenika Crvenoarmejcu. Gradonačelnici Radojičić i Beglov su potom otišli na novo groblje, gde je položeno cveće ispred ruske spomen kosturnice. Tom prilikom gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić je rekao da iza našeg bratstva i prijateljstva stoje mnoge generacije, ali nažalost i mnogi ljudi iz tih generacija koji su dali svoje živote za našu slobodu. Danas je svakako prilika, smatra Radojičić, da se setimo tih ljudi i da im ukažemo poštovanje. Ističe da moramo poštovati prethodne generacije, ali i ulagati u našu omladinu, jer je to zapravo jedini način da sačuvamo rusko-srpsko prijateljstvo na duže staze. Gradonačelnik Sankt Peterburga Aleksandar Beglov kaže da u ruskoj spomen kosturnici na novom groblju se nalazi mnogo potomaka onih koji su nekada živeli u Sankt Peterburgu, a koji su svoj večni mir našli ovde u Beogradu, i na grobljima generalno u Beogradu su sahranjeni oni koji su poginuli tokom Prvog i Drugog svetskog rata. On je izrazio zahvalnost i Beogradu i Srbiji što čuvamo sećanje na generacije koje su nam podarile slobodu. Dvojica gradonačelnika će u popodnevnim časovima obići još dve lokacije. U 15:30 je planirano da se cveće položi kod spomenika Zašto našim kolegama koji su poginuli u NATO bombardovanju 1999. godine, a u 16:40 Zoran Radojičić i Aleksandar Beglov obići će i grob patrijarha srpskog Irineja u kripti hrama Svetog Save.
Najlepše hvala, bio je to Aleksandar Milivojević za magazin na prvom Radio Beograda 1, 12:24.
Evo već je prošla godina, puno laži si mi prodala. Znam da moram sam, bit ću svoj, bit ću slobodan.
vrednih ljubavi, odavde putuje sam, još jedno zvodom za kraj. Vidi mi sam, nisi mi potrebna. Sednih ljubavi odavde putujem sam, još jedno zvodom za kraj. Vidi mi znam, nisi mi potrebna.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću. Nezgodi i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Uživajte u muzici na sceni Operi Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević, orkestar opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1, Schubert, simfonija broj 8, nedovršena. Maestro Antoni Armore.
Ja ne znam da li ti tu, da li postojiš. Mene su učili da su tebe izmislili. Samo da prost narod reši u neznanju.
Nebesa, novi film Srđana Dragojevića. Samo u bioskopima od 18. novembra.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. Eko.
U 12 časova i 30 minuta magazin na prvom Radio Beograda 1 nudi vam teme iz oblasti kulture. Prvo ćemo o jednoj knjizi. Gostionicu Ravu u idiličnom Overu, 30 km od Pariza, poslednje boravište Vincenta van Gogha, prvi put je svetu predstavio Vincent Minnelli, snimivši ovde biografski film Žudnja za životom, u kome Kirk Douglas tumačio van Gogha. I gostionice i Over su potom pomalo pali u zaborav, a onda je na nekoliko kilometara od tog mesta automobil industrijalca Dominika Charlesa Jensensa, dok se sa porodicom vraćao kući sa izleta, pijani vozač udario od pozadi. Jensens je, dok se oporavljao, svratio do kuće Van Gogh, kako su tada zvali ovo mesto, i postao strastveni obožavalac umetnikovog rada i života. Odlučio je da kuću kupi kako bi je sačuvao za druge. Renoviranje gostionice obavio Bernard Chebel, nagrađivani pariski arhitekta, a kuvar Christophe Bonny obučavao se u najboljim pariskim restoranima. Službeni glasnik je objavio raskošnu knjigu Van Gogova trpeza u gostionici Ravu, koju su priredili Aleksandra Lif i Fred Leman, a fotografije potpisuje Frederik Leban. Sem obilja Van Gogovih slika i autentičnih fotografija, ondašnjih i sadašnjih, knjiga nudi i recepte gostionice Ravu. Pripremila Svetlana Mladenović.
Gostionica Ravu je za Vincenta van Gogha bila posljednja stanica u životu provedenom u potrazi za onim što nude kafane, zamena za porodicu koju nikada nije imao, mesto ispunjeno životom u senci sopstvene izolacije. Za svojih kratkih 37 godina živao je na 40-ak mesta u 4 države. Ne čudi što je 1888. bratu Teu napisao: "Osećam da sam večiti putnik i da idem ka nekom odredištu." Gostionica Ravu je u to vreme bila pension u Auvers-sur-Oise, maloj umetničkoj koloniji, 35 km severozapadno od Pariza. Selo je već poželelo dobrodošlicu Dobinju, Korou, Domijeu, Sezanu, Pisarou i doktoru Gašeu pre nego što im je stigao Van Gogh. Ali, zahvaljujući Van Gogovom radu i tragičnoj smrti, Auver i gostionica Ravu stekli su svetsku slavu. Van Gogh je stigao u Auver 20. maja 1890. i iznajmio sobu broj 5 sa punim pansionom u gostionici Ravu za 3,5 franka dnevno. To će biti njegova poslednja soba. Njegov boravak odlikovao je nalet kreativnosti, iz koga je nastalo više od 70 slika, studija, veliki broj crteža i pisama, jedini bakrorez koji je ikada napravio. Umro je nešto više od 2 meseca kasnije, 29. jula. Zbog francuskog sujeverja vezanog za samoubice, malo je verovatno da je njegova soba ikada ponovo izdata, ali pošto ništa nije renovirano, soba i gostionica proglašeni su znamenitostima. Predsjednik instituta Van Gogh, Dominik Charles Janssens, je ovo se oca otkrio 1985. godine, a 2 godine kasnije kupio je gostionicu i krenuo u ostvarenje svog sna, da sačuva dušu Van Gogovog poslednjeg doma i otvori ga za one kojima je do njega stalo. Mali intimni prostor, prazan, ali ispunjen uspomenama, utočište tišine, odmahnitosti spoljnog sveta. 7 godina su najbolje zanatlije kombinovale svoje umeće i dušu, neumorno radeći na oživljavanju ove vizije. Danas kuću Van Goga godišnje obiđe 100.000 ljudi, kafana uspešno radi kao u Van Gogovo vreme. Više od 100 godina kasnije u gostionici uvek ima mesta za sve kojima je stalo do Van Goga. Petar Arbutina.
Taj, kako bi rekao, pogled na velike slikare poput slavnih ili prethodnih knjiga Monea i Fride Kahlo jeste u stvari jedan drugačiji uvid, možda jedna sekundarna perspektiva, ali perspektiva koja nekako dubinski, taktilno sadrži i to slikarstvo ili inspiraciju ili nekakav dubinski identitet slikara, zato što nije bitno šta je ko jeo, nego bitno je kakva je bila atmosfera na tim mestima i koliko je ta i takva hrana. Van Gogh je bio u suštini siromašan čovjek i asketa. On je recimo na jednom mjestu u pismu bratu Teu rekao da je doručkovao parče hleba i čašu piva i da je to hrana samoubica. Ali u ovoj knjizi vidimo da je taj prostor u kome on živeo bio gastronomski vrlo živopisan, neobičan i autentičan, i kada recimo tu vrstu autentičnosti nekako suprotstavimo ili je stavimo naspram onoga što ovo jeste autentičnost Van Gogovog slikarstva i ovih prethodnih slikara koje sam pomenuo, to zaista jeste nešto što čini jednu celovitu sliku.
Van Gogova smrt u gostionici Ravu može se smatrati završnom posljedicom života koji je vodio, otkako je napustio porodičnu kuću u 11. godini. Bio je lutalica, živeći u Holandiji, Velikoj Britaniji, Belgiji i Francuskoj, uglavnom u jeftinim pansionima, gostionicama ili sobama iznad krčmi, koje je često i slikao. Po rečima tada 13-godišnje šankerice Adeline Ravu, gazdine ćerke, Van Gogh je bio nezahtevna mušterija, bio je lepo razvijen čovek, ramena blago povijenih ka strani, sa ranjenim uhom. Izgledao je vrlo vedro, blago i smireno, ali nije bio mnogo razgovorljiv. Kad bismo mu se obratili, uvek je odgovarao uz prijatan osmeh. Govorio je francuski vrlo korektno, ponekad tražeći neku reč. Nikada nije pio alkohol, insistiram na tome. Na dan samoubistva zasigurno nije bio pijan, kako neki ljudi tvrde. "Da li biste voleli da napravim vaš portret?" pitao je Adeline. Pošto je ona pristala, tražio je dozvolu njenih roditelja. Posle samo jednog poziranja, jednog popodneva, nastala je simfonija u plavom. Van Gogh se igrao kombinacijom prusko-plave i kobaltno-ljubičaste boje. Zaista, u gostionici Ravu izgledalo je da je Van Gogh pronašao svoju ravnotežu. U pismima je čak govorio o utehi i spokojstvu. Ništa nije nagoveštavalo da će sebi dozvoliti samo još nekoliko nedelja nakon što je povratio mentalno i fizičko zdravlje. Van Gogov odnos prema hrani bio je složen, kao i svi protestanti, smatrao je vrlinom uzdržavanje od luksuza. To se posebno odnosilo na hranu. Za njega je hleb bio čista hrana i gorivo, slično kao što je krompir srž onoga što nas drži u životu. Na njegovoj slici ljudi jedu krompir. To što nije uspeo da zarađuje svoj hleb, bio je stalni izvor brige. Jedini izlaz iz te moralne dileme bio je da sebi još više zakida na hrani i drugim svakodnevnim potrepštinama. Ipak, tokom ta dva meseca u Overu, u gostionici Ravu, redovno i zdravo se hranio. Često je bio gost i doktora Gašea, čije su večere imale po 4-5 jela. Ono što me na izvestan način sprečava da se pobunim protiv toga jeste to što me ti obedi podsećaju na stara vremena, kada je bilo onih porodičnih večera koje tako dobro poznajemo, piše bratu Teu. Brati snaha i bratanac, kome su dali Sričevo ime, dolaze mu u posetu 8. juna i svi su gosti na večeri kod doktora Gašea. Knjiga nudi kompletan jelovnik tog ručka, naravno uz recepte, za špargle sa holandskim sosom, file prugastog brancina sa prženim prazilukom i puter sosom, pečenu patku sa lisičarkama i klafute sa trešnjama. Ima još menija sa Van Gogove trpeze uz recepte, a kuvar Christophe Bonny ih daje inspirisan kuhinjom gospođe Ravu iz 1890. godine. U gostionici Ravu, na kraju glavne ulice u Overu, za sve kojima je stalo do Van Goga, uvek će se naći slobodna stolica. Te ljubičaste nijanse ukusa, mirisa i duha grada koji je Vincentu bio poslednje boravište, a sada i počivalište i Vincentu i Teu, možete da doživite uz ovu knjigu.
A prikaz knjige Van Gogova trpeza u gostionici Ravu pripremila Svetlana Mladenović. Ovih 20 minuta, koliko još traje magazin na prvom, podsjećam vas, do 13 časova smo sa vama. Naše teme biće kultura i sport. Prvo vas vodimo na jednu izložbu. Tradicionalna bijenalna izložba Forma Udruženja likovnih i primenjenih umetnika Vojvodine, ovoga puta u arhivu Vojvodine, predstavila je 24. put najkreativnije radove umetnika iz dvogodišnje produkcije. Izložba će biti otvorena do 25. novembra, a detalje saznajemo od koleginice iz Radio Novog Sada, Aleksandre Rajić.
Žiri 24. bijenalne izložbe dodelio je nagrade za ukupan doprinos afirmaciji i primijenjenih umetnosti keramičarki Edit Nemeš Fekete, umetniku Vladimiru Labatu i strip autoru Zoranu Janjetovu. Veliku zlatnu formu dobila je Dobrila Martinov, fotograf.
Fotografijom se bavim dugo jer je moj otac rado fotografisao, od njega sam naučila osnovne stvari i od njega sam dobila svoj prvi fotoaparat. Ali zapravo dolazak digitalne fotografije nam je omogućio da se slobodnije bavimo, jer smo nekad bili ograničeni filmom od 36 snimaka. Mogućnost manipulacije fotografijom u računarskim programima je doneo novi izazov, tako da kažem, tako da se ja bavim i digitalnom grafikom. I sam rad u okviru Udruženja primenjenih umetnika, a posebno ova nagrada puno znače, jer je ovo priznanje od kolega. Ja lično mislim da većeg priznanja od toga nema.
Darko Milosavljević, umetnik fotografije najmlađe generacije, dobio je pohvalu za fotodizajn. Bavi se, kako kaže, primenjenom fotografijom, studirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i evo kako vidi budućnost svoje umetnosti.
Mi smo jako mala država da bi mogli da dobro zarađujemo na ovoj fotografiji. Mislim, daleko od toga, zarađuje se i radi se, ali na primjer u nekim stranim zemljama, pošto se bavim starim procesima fotografskim, ti procesi od pravljenja papira se kreće, pa pravljenje emulzije i dalje. Znači sve je bukvalno kao iz 19. veka. Naša publika to još ne može da priušti sebi, pošto se jako skupi, na primjer, izrada toga svega, jako puno oduzima vreme, dok je ovo već prihvatljivije i mnogo lakše. I
u čemu je zapravo draž bavljenja tim retro tehnikama?
Pa ja sam krenuo da se bavim fotografijom još u 6. razredu, isključio zbog starih tehnika. To mi je prvo privuklo, jer mi je bilo nepojmljivo kako to nastaje u mraku, a ja to ne mogu da vidim. Pa je ipak postojalo neko zeleno svetlo dok se razvijaju filmovi, pa posle crveno dok pozitiv nastaje. Tako sam i krenuo, pa sam polako upoznavao i samim tim sam se i zadržao na starim procesima. Tu imam više vremena za sebe.
Istoričar umetnosti i arhitekture Vladimir Mitrović dobitnik je zlatne forme u oblasti teorije likovne i primenjene umetnosti i dizajna.
UPIDIV ima različite vrste kategorije umetnika, različitih provijencija, pravaca i tako. I jedna od njih je i za teoriju i istoriju umetnosti. Meni je posebno drago što je to pomenuto i što se brine uopšte o tome. Udruženje primenjenih umetnosti, udruženje likovnih umetnika i udruženje arhitekata počeli su jako da se bave svojom istorijom. Malte ne su se setili nečega što već postoji između 50 i 70 godina.
Forma bijenalna izložba Udruženja primenjenih umetnika Vojvodine značajna je zbog više od pola veka svog kontinuiteta, kaže predsjednik udruženja, grafički dizajner Nenad Lazić.
Ovakve izložbe su najvažnije za nas same, jer to je jedino mesto u Vojvodini gde mi možemo u toku jednog određenog vremenskog perioda, ovo je sad 2 godine, da prikažemo ono što smo radili. Ne postoji drugo mesto u Vojvodini gde se to dešava. Srećom, sada sam nas i ugostio arhiv Vojvodine, tako da nam je tu malo nekako olakšano sa jedne strane gde možemo da se prikažemo. Nadamo se da ćemo u budućnosti imati neki veći prostor, zato što mi jednostavno imamo šta da pokažemo. Mi u samom UPIDIV-u, u našoj galeriji Forma, organizujemo gotovo 17 izložbi godišnje.
Na Bijenalu Forma predstavljena su 54 umetnika, a izložba je u arhivu Vojvodine otvorena do 25. novembra.
O bijenalnoj izložbi primenjenih umetnika Vojvodine izveštavala nas je Aleksandra Rajić, koleginica iz Radio Novog Sada. 12:46, Radio Beograd 1.
Oh,
jedan put nije jak. Mene štiti to što znam, bit će he prvi dan. Perem ruke, prišem prag. Mene štiti to što znam. Biće he prvi dan.
Ljudi žele, ljudi misle da žele, ljudi žele što se očekuje. Šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta želiš, šta stvarno želiš.
Časova i 50 minuta, dakle još 10 minuta sa vama magazina Prvom. Evo naše poslednje priče u ovom izdanju, tiče se sporta naravno i zato je tu Slobodan Igrutinović. Nazvaćemo ovu rubriku originalno Hronika sportskih događaja.
Da, baš tako. Dobar dan i hvala na ovoj lepoj najavi. Dakle, počinjemo sa našim noletom nacionale.
Može.
Novak Đoković, najbolji svetski teniser i naš najbolji teniser, danas igra svoj drugi meč na završnom ATP turniru u Torinu. Protivnik mu je Rus Andrej Rubljov, koji je u prvom kolu savladao Stefanosa Cicipasa sa 2-0. Novak je istim rezultatom savladao Kaspera Ruda. Ovo će biti prvi duel ova dva igrača, dakle prvog i petog tenisera na svetskoj rang listi, jer njih dvojica se do sada sticam okolnosti nisu sastajali. Početak meča je u 14 časova, pa ćemo naravno svi sa zadovoljstvom pratiti. Olimpijska šampionka u karateu Jovana Preković plasirala se danas u finale svetskog prvenstva koje se održava u Dubaju. Posle tri ubedljive pobede u ranoj fazi takmičenja, Jovana je u polufinalu u kategoriji do 61 kg savladala Slovakinju Ingridu Sučankovu sa 3-2 i braniće dakle titulu koju je osvojila pre tri godine u Madridu. Za najsjajnije odličije naša najbolja karatiskinja borit će se u subotu protiv Ukrajinke Anite Serogine. Inače, da podsjetimo, Prekovićka je u dosadašnjoj karijeri osim olimpijskog zlata i svetskog zlata dva puta bila i prvak Evrope. Košarkači Partizana domaćini su večeras timu Lijet Kabelisa iz Litvanije u petom kolu Evrokupa. Litvanski tim predvodi bivši trener crno-belih Nenad Čanak. U timu su i dvojica bivših igrača Nikola Radičević i Đorđe Gagić, što znači da odlično poznaju Partizanovu igru i znaju kako da odgovore na nju. Utakmica crno-belih i lidera Litvanske lige počinje u 20:30 u Beogradskoj areni. Španska teniserka Garbinja Muguruza i Estonka Anet Kontaveit igraću u finalu završnog WTA turnira u Meksičkoj Guadalajari. Muguruza je u španskom derbiju u polufinalu savladala Paulu Badosu sa 6-3, 6-3, a Estonka Kontaveit imala je više problema protiv Grkinje Marije Sakari, ali je došla do trijumfa sa 2-1, 6-1, 3-6, 6-3. Eto, to bi bila kratka sportska hronika za danas.
Ja bih baš volila da izveštavam o tom meču u Guadalajari, sve bi vam javljala.
I mnogi bi drugi to želili, siguran sam.
Najlepše hvala, hroniku sportskih događaja za vas pripremio Slobodan Igrutinović u magazinu na prvom, još 7 minuta do 13:00. Polako rastu temperature vazduha u našim gradovima i približavaju se onim gornjim granicama najviših dnevnih temperatura koje je prognozirao i Republički hidrometeorološki zavod Srbije. 13 stepeni izmereno u Nišu i Leskovcu, u ovom satu 11 u Novom Sadu i Zrenjaninu, Beograd, Kruševac i Kikinda 10 stepeni, 9 u Kragujevcu, 8 u Kraljevu i Loznici, 7 u Negotinu, pa zatim na Zlatiboru takođe i proizilazi da je na Zlatiboru nešto toplije nego na primjer u Požegi gde je svega 5 stepeni, 6 je na Kopaoniku, a Požega jeste i grad sa najnižom temperaturom u zemlji u ovom trenutku. Što se prognoze vremena tiče, kažu meteorolozi, biće danas oblačno, i to umereno oblačno i suvo. Neka slaba kiša koju još zovu rosulja očekuje se tek ponegde u Timočkoj krajini, na zapadu i severozapadu Srbije. Vetar će oslabiti, kažu u Košarskom području biće umeren i jak, na jugu Banata olujni, ali posle poodne u slabljenju, u toku noći skrenuće na zapadni. Najviša temperatura od 8 do 14 stepeni. Prognoza za Beograd je vrlo slična, dakle tokom dana umereno oblačno, popodne vetar u slabljenju, a najviša temperatura danas u glavnom gradu 11 stepeni. Za sutra meteorolozi najavljuju oblačno, malo hladnije vreme, mestimično sa slabom kišom, a u petak i subotu očekuje se umereno oblačno i suvo, u nedelju pretežno sunčano. Početkom naredne sedmice biće umereno oblačno sa sporadičnom pojavom slabe kiše, temperatura će biti oko i malo iznad proseka za drugu polovinu novembra meseca. To je ono što možete da očekujete od vremena u narednim danima, a od Talasa Radio Beograda 1 ili od vašeg radija koji slušate, možete da očekujete naravno celodnevni program. Odmah po završetku našeg magazina počinje Familiologija posle vesti u 13 časova. Sa vama smo, kao što znate, 24 sata 7 dana u nedelji, pa vas pozivamo da ostanete uz naše talase. A ako vas poziva, evo, odjavit ćemo se i pozdraviti sa vama sada. To su ton majstori Miša Milanov i Darko Milanov Savljević. Nataša Mančić je muzička urednica, a Vesna Gemović producent emisije. Moje ime je Mirjana Nikić, mi vam želimo prijatan dan i sve najbolje.
Água de beber, camarada, água de beber.